Brother Boone and the congregation.
Fratele Boone și adunării. Desigur, acesta este un mare privilegiu pentru mine să fiu din nou în San Bernardino. Acest loc păstrează multe amintiri frumoase din zilele care au trecut. Și să aud că vizita aici încă mai are influență vie, păi desigur că te face să te simți bucuros că Domnul ne-a îndreptat în această direcție cu ani în urmă. Tocmai stăteam acolo afară în parcare, chiar acum, încercând să-mi amintesc de unul dintre evenimentele care au avut loc. Era o doamnă Isaacson, care mi-a fost traducătoare în Finlanda, într-o campanie finlandeză. Și ea a venit la mașină când eram pe punctul să plec și a zis, tu ești vocea Finlandei. Și doar mă întreb dacă doamna Isaacson locuiește pe aici. Nu știam, nu cumva ar fi prezent în seara asta, presupun, doamna May Isaacson. Și ea este din Finlanda. Apoi un alt lucru remarcabil care mi-a stârnit amintiri a fost o mică chelnăriță într-un restaurant în care mănânc, undeva în apropiere, se numește Hotelul Antlers, cred că este corect acum, și micuța doamna avea, mă rugam cu ea, avea ea o domnișoară drăguță, dar nu era creștină, am invitat-o la adunare și ea pierduse un bebeluș și eu cred că soțul ei erau despărțiți. Și ne rugam ca ea să se împace cu soțul ei sau ei să se împace împreună. Așa că mă întreb doar dacă acea domniță ar putea fi prezentă. Vedeți? Cea. Și apoi un alt eveniment care a avut loc a fost un bebeluș care a fost adus de undeva, cam o zi de călătorit, și murise și zăcea în brațele mamei și a fost readus la viață. A fost acea persoană prezentă aici. Și a venit, eu cred, de la statul în sus, pe aici, în jur, a fost în sus de aici, și mama micuță a condus toată noaptea și tatăl și mămica stătea acolo, tristă, ținând trupul mort al copilașului ei și m-am gândit, ce credință! Chiar dacă eu aș fi fost cel mai mare fățarnic din lume, Dumnezeu ar fi onorat credința acelei mame. Ținând bebelușul în mâinile mele, așa, rugându-mă, s-a încălzit, a început să se miște și a deschis ochișorii. L-am dat înapoi mamei. Deci, ei erau de undeva, eu nu cred că erau penticostali, totuși, cred că era doar o biserică care de la, nu știu nici măcar dacă erau creștini sau nu, nu i-am întrebat niciodată. Eram atât de euforic de faptul că bebelușul a fost readus la viață. De atunci, frate bun, multă apă a curs în jos pe râu, dar noi încă îl slujim pe același Dumnezeu care rămâne același ieri, azi și în veci. Doar uitându-mă în jur, văd pe fratele Leroy Cobb, șezând aici, este prima dată când îl văd după mult timp. Paul, așa este. Leroy este tatăl tău, așa este. Oh, vai, Rusia. Ei bine, asta eu știu că acest soldat vitează acolo, este acolo în serviciul împăratului. Astfel, cu siguranță, sunt fericit să fiu aici, să ascult acest tânăr slujitor, spunând că el a fost inspirat prin slujba pe care noi am avut-o când eram aici. Ce mare bucurie este asta! Și am încredere acum că, știind că avem, oamenii sunt în picioare și nu vom sta prea mult, ne amintim de acele mari servicii de vindecare, apoi înțeleg că este un frate aici în cartier pe undeva care ține o campanie de vindecare, un frate Leroy Jenkins. Cred că așa este. Și așa că sunt foarte recunoscător, încrezător că Domnul îl binecuvântează și îi dă o mare slujbă mare. Acesta, vai, m-am simțit foarte onorat în seara asta să vin într-o biserică ca aceasta. Întotdeauna mă simt mai bine într-o biserică decât în acele auditorii. Acolo sunt, acum nu am nimic împotriva auditoriului. Dar voi știți, eu, poate fi o superstiție sau eu doar, mie mi se pare că este un adevăr, vedeți? Ei, intri în acele auditorii unde sunt boxări, lupte, burlesc, toate celelalte care au loc. Duhurile rele par să rămână în jurul acelor locuri. Acum, asta poate părea o superstiție, dar nu este așa. Dar când intri într-o biserică, voi de obicei, desigur, o adunare duhovnicească, se pare că, adică voi vă simțiți mai liber, ca și cum ar exista ceva. Prezența lui Dumnezeu este acolo. Știți, pare a fi diferit. Nu știu ce efect are clădirea, dar este locul unde sunt adunați oamenii. Desigur, aceiași oameni sunt și în celălalt loc, dar pe acele tărâmuri rele. Poate că doar eu gândesc așa, dar oricum, mă bucur să fiu aici în seara asta. Și acum vrem să nu vă reținem prea mult, pentru că audiența stă în picioare și vom merge mâine seară în alt loc aici. Nici măcar nu știu unde este. Este aproape de aici. Unde? Orange Show Auditorium, pentru serviciile de mâine seară. Eu, aceasta este între, vorbesc într-un turneu pentru oamenii de afaceri, grupul oamenilor de afaceri ai Evangheliei de pline, care am avut privilegiul să vorbesc în toată lumea pentru ei. Și astfel, acolo, un prieten foarte drag mi-a invitat aici și suntem bucuroși să fim în adunare în seara aceasta. Acum, înainte să deschidem Biblia, acum oricine care are putere fizică o poate deschide în acest fel, vedeți? Dar este nevoie ca Duhul Sfânt să deschidă cuvântul pentru noi, să ne deschidă înțelegerea și să ne dezvăluie Scripturile. Eu cred în Biblie. Eu cred că este cuvântul lui Dumnezeu. Și cred că pământul sau popoarele de pe pământ vor fi judecate într-o zi după acest cuvânt. Acum, asta poate părea ciudat. Acum sunt mulți care nu sunt de acord cu această idee. Vorbeam cu un prieten de-al meu foarte loial, nu cu mult timp în urmă, care este catolic, și el a zis, Dumnezeu va judeca lumea prin biserica catolică. Dacă este așa, care e biserica catolică? Vedeți? Deci, dacă el o judecă după cea metodistă, atunci cum rămâne cu cea baptistă? Vedeți? Dacă el o judecă după una, cealaltă este pierdută. Deci, este prea multă confuzie acolo. Dar noi trebuie să mergem la acesta ca să găsim a noastră, declarația noastră adevărată. Și Biblia spune că Dumnezeu va judeca lumea prin Iisus Hristos și El este cuvântul. Sfântul Ioan 1, la început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi. Și Evrei 13:8 a spus, El este același ieri, astăzi și în veci. Și eu cred că acesta este adevărul. Acum eu cred că în Dumnezeu, la început, fiind Dumnezeul infinit, El este finit și, sau infinit mai degrabă, noi suntem finiți, gândirea Lui este atât de mult mai mare, iar noi, în mintea noastră mică și finită, nu putem înțelege măreața Lui înțelepciune infinită. Dar, prin urmare, atunci când El rostește ceva, poate părea foarte ciudat pentru noi să-L auzim spunând un anumit lucru în Scriptură, dar trebuie să se întâmple. Eu cred că cuvântul Lui nu va trece niciodată. Astfel, eu cred că Dumnezeu, știind că noi, în mintea noastră mică și finită, nu am putea tălmăcia Lui gândirea Lui măriață. El își interpretează propriul Său cuvânt. El nu are nevoie de niciun tălmăcitor. El își interpretează propriul Său cuvânt prin adeverirea acelui cuvânt la vremea aceluia. Eu cred că Dumnezeu, la început, că Noe a fost cuvântul pentru acea zi, pentru mesajul Lui. Acum, iată venind, după aceea a venit Moise. Acum, Moise nu ar fi putut lua cuvântul lui Noe, nu putea construi o corabie și să-i ducă plutind afară din Egipt, în jos pe râul Nil, sau spre țara făgăduită, sau așa mai departe. Mesajul lui nu a funcționat în zilele lui Noe. Aceasta a fost partea din cuvântul lui Dumnezeu care a fost adeverită ca fiind adevăr prin Moise. Nici Isus nu ar fi putut să aibă cuvântul lui Moise și Luther nu ar fi putut să mențină cuvântul Bisericii Catolice. Wesley, el nu a putut menține cuvântul lui Luther. Iar penticostalii, ei nu puteau lua cuvântul metodist. Ei, vedeți? Biserica este în creștere. Fiecare epocă este alocată în Scriptura aici. Deci Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, își descoperă cuvântul, manifestându-l și adeverindu-l El însuși, arătând că este vorba de cuvântul Său care se împlinește în ziua în care este făgăduit. Iisus a spus acest lucru. El a spus, dacă nu mă puteți crede pe mine, credeți faptele pe care le fac, pentru că ele mărturisesc cine era El, vedeți? Dacă cineva ar fi cunoscut Scriptura. Acum, El a venit atât de bizar, atât de ciudat, încât oamenii nu au vrut să-L creadă, pentru că El, fiind un om, se făcea pe sine Dumnezeu. Deci, El era Dumnezeu în formă, Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine. Și niciun om nu poate face aceste fapte fără ca Dumnezeu să fie cu el. După cum știm că Nicodim a spus asta, că Sinedriul a crezut acest lucru. Acum noi știm că acel cuvânt, dacă ei ar fi cunoscut cuvântul, El a spus, dacă L-ați fi cunoscut pe Moise, M-ați fi cunoscut pe mine, pentru că Moise a scris despre mine. Și ne uităm, dacă ei s-ar fi uitat înapoi în Scriptură să vadă ce trebuia să facă Mesia, atunci l-ar fi cunoscut prin adeverirea că Dumnezeu, prin Hristos, împăca lumea cu sine și aducea la îndeplinire toate făgăduințele care erau despre Mesia, pe care El urma să le facă. Iisus a purtat mărturie despre acel cuvânt, făcând viu acel cuvânt pentru acea zi. Și eu cred că acesta este același lucru în care trăim noi astăzi. Dumnezeu, poartă mărturie despre cuvântul său, adeverind ceea ce a spus că el va face. Acum știm că aceasta este ziua mântuirii în care Dumnezeu cheamă oamenii din lume de la o viață de păcat la o viață de slujire și în ziua în care Dumnezeu și-a revărsat Duhul Său de sus, mari semne și minuni trebuie să însoțească slujba din această zi. Aceasta este când ploaia timpurie și târzie cad împreună. Și știm că trebuie să fie mari semne și minuni, care în multe mari denominațiuni, acest lucru este respins. Dar sunt foarte recunoscător pentru aceste uși deschise pe care le-am avut, în care să intru și pentru inspirația care este dată tinerilor, ca pastorul vostru aici de față, care i-a determinat în timp ce eu încep să îmbătrânesc și știu că zilele mele sunt numărate și știu acum că acești tineri pot prelua acest mesaj și să-l ducă mai departe până la venirea Domnului, dacă El nu va veni în generația mea. Ceea ce eu sper să-l văd, îl aștept zilnic, veghez, mă țin pregătit pentru acel ceas. Acum să vorbim cu autorul înainte de a citi cartea lui, în timp ce ne aplecăm capetele. Tată Ceresc, îți suntem recunoscători că suntem în viață în această seară, să ne reîntoarcem în acest oraș mare, așezat aici în acest loc panoramic, aici în munți, privind în sus și văzând zăpada, și florile de portocal înflorind în același timp, ce lume magnifică ne-ai dat în care să trăim! Și cum vedem că omul a tulburat și a acționat în această lume, ne face să ne fie rușine de noi înșine, Tată. Suntem aici în această seară pentru a încerca să ne depunem eforturile, pentru a încerca să-i facem pe oameni să vadă acest lucru măreț pe care l-a făcut Dumnezeu și să știe că există ceva mai mare chiar dincolo. Fie ca noi să privim la aceea în seara aceasta, Tată, în timp ce vom deschide cuvântul Tău să citim. Îl putem citi, Tată, dar lasă ca Duhul Sfânt să ne-l dezvăluie prin descoperire, căci cerem acest lucru în numele lui Iisus. Amin. Acum, voi, cei cărora vă place, poate să luați notițe și să citiți Scriptura împreună cu slujitorul, așa cum o citesc ei de obicei, și cândva, când eu, cu ani în urmă, nu trebuia să-mi scriu Scripturile, și așa mai departe. Dar am îmbătrânit puțin de atunci, vedeți? Doar ce am trecut de 25 de ani recent, acum 25 de ani, așa că asta înrăutățește puțin, dar încă încerc să mă țin de tot ceea ce știu să fac în cuvântul Lui până când El mă cheamă. Acum să deschidem la Sfântul Ioan, capitolul 14, o scriptură foarte cunoscută pe care dorim să o citim în această seară, ca să sustragem din aceasta un context cu voia Domnului. Aproape toți o cunosc. Se pare că de multe ori este folosită în slujbele de înmormântare. Dacă ar fi vreodată un moment în care aș vrea să predic o slujbă de înmormântare, ar fi pentru această lume. Să moară și să se nască din nou. Sfântul Ioan 14 cu 1 până la 7, cred că am însemnat aici. Să nu vi se tulbure inimile. Dacă ați crezut în Dumnezeu, credeți și în mine. În casa tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus, eu mă duc și vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Unde mă duc, voi știți și știți calea. Toma i-a zis, Doamne, noi știm unde te duci și cum putem ști calea. Iisus i-a zis, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Dacă m-ați fi cunoscut pe mine, ați fi cunoscut și pe Tatăl meu. Și de acum încolo îl cunoașteți și l-ați văzut. Fie ca Domnul să adauge binecuvântările Lui la citirea cuvântului Său și ne vom referi din nou la aceasta pe măsură ce înaintăm, în timp ce vrem doar să dăm o mică lecție pentru biserică. Seara trecută am fost în Yuma, Arizona, unde locuiesc acum. Când am fost aici înainte, am locuit în Jeffersonville, Indiana. Acum am fost în Arizona printr-o vedenie care m-a trimis acolo acum câțiva ani și locuim acolo acum. Nu am nicio biserică acolo. Fratele Green, fratele nostru aici cu noi, a înființat un tabernacol unde una dintre adunările lui Dumnezeu, o biserică, adunările din centrul orașului, s-au unit și cred că s-au asociat toți cu fratele Brock și cu fratele Gilmore, au lăsat această biserică deschisă și fratele Perry Green din Texas s-a mutat și a preluat acel loc care este asociat cu noi. Suntem bucuroși să știm că fratele Green a redeschis această biserică care a fost închisă. Și aseară, vorbind în Yuma pentru oamenii de afaceri creștini, am vorbit despre subiectul răpirea. Acum, acela s-ar putea să fi fost un subiect ciudat să vorbesc între la un banchet, dar aproape toți cei de acolo erau creștini și așa se întâmplă în astfel de campanii ca aceasta sau într-o biserică. Aș putea spune acum câți dintre voi sunt creștini, probabil că fiecare mână s-ar ridica, voi sunteți creștini și astfel, dacă suntem creștini, eu cred că ar trebui să fim într-un fel anunțați înainte. Nu trebuie doar să ghicim despre asta. Suntem înștiințați care va fi destinația noastră. Și vreau să vorbesc despre asta în această seară, iar subiectul va fi lucruri care vor fi. Și acum, vorbind aseară despre răpire, deci în seara aceasta, vreau să vorbesc despre acest subiect ca să-l pot lega la oaltă cu mesajul de aseară. Acum, va fi o răpire. Noi știm asta. Asta este în viitor, va fi. Acum, Iisus aici vorbește despre că El s-a dus înainte să pregătească un loc pentru noi, să nu vi se tulbure inima. Acum, El le vorbea iudeilor. A zis, acum ați crezut în Dumnezeu, credeți și în mine. Așa cum ați crezut în Dumnezeu, credeți și în mine, pentru că eu sunt Fiul lui Dumnezeu. Vedeți? Și Dumnezeu, cu alte cuvinte, eu și Tatăl meu suntem una, Tatăl meu locuiește în mine și ceea ce vedeți făcând, ce fac eu, nu sunt eu, ci este Tatăl meu care locuiește în mine. El face lucrările. Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine. Era ușor pentru acei iudei care au fost învățați de-a lungul generațiilor să creadă că exista un mare Dumnezeu supranatural, dar să creadă că acel Dumnezeu a coborât și se manifesta prin persoana Fiului Său, Iisus Hristos, Dumnezeu locuind într-un trup de carne, asta era un pic prea mult pentru ei să înțeleagă. Dar El a spus, acum, așa cum ați crezut în Dumnezeu, credeți și în mine, pentru că în casa Tatălui meu sunt multe locașuri și eu mă duc să vă pregătesc un loc. Viața lui Iisus se pregătea să se încheie aici pe pământ. El le-a arătat oamenilor și le-a dovedit că El era Jehova manifestat în trup prin marile semne și minuni și prin referința Bibliei la care El s-a referit despre sine. Și El a dovedit că era Dumnezeu manifestat. Acum El a spus, când voi vedeți că viața mea se termină, se termină cu un scop și eu mă duc să vă pregătesc un loc, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Prin urmare, Iisus le spune ucenicilor Săi că această viață nu se termină cu moartea. Acum, spunând că acesta a fost un text funerar, amintiți-vă, noi, moartea stă chiar în fața noastră și nu știm dacă nu cumva unii din această clădire în seara aceasta nu vor ieși de aici în viață, în această viață fizică. Iată cât de nesigură este. Peste 5 minute s-ar putea ca tineri sănătoși, tineri din această clădire să fie un cadavru peste 5 minute. Asta e adevărat. Și din nou, s-ar putea ca peste 5 minute fiecare dintre noi să fie în glorie. Noi chiar nu știm. Asta este în mâinile lui Dumnezeu. Iisus a spus că nu știa El însuși când va fi acel moment, dar asta este doar în mâinile Tatălui. Acum, dar El le spunea că după moarte există viață, pentru că mă duc și pregătesc un loc, adică pentru a-i primi. Arată că acolo El le vorbea că există o viață după ce această viață se termină. Și ce mângâiere ar trebui să ne dea asta tuturor, să știm că după ce se termină această viață, există o viață în care intrăm. Și pe măsură ce îmbătrâniți, asta devine tot mai mult o realitate pentru voi. Când începeți să vedeți că zilele vieții voastre se apropie, atunci începeți să vă faceți bagajele mai cu grijă, pregătindu-vă pentru acel mare eveniment. Acum este o continuare a aceleiași vieți într-o altă lume, într-un alt loc. Nașterea voastră aici a fost planificată dinainte. Cred că voi credeți asta. Fiecare dintre voi știe că nașterea noastră a fost planificată dinainte. Știați că ființa voastră aici nu și-a avut niciodată originea doar la un mit sau la un gând? Totul a fost planificat dinainte de Dumnezeu, înainte de întemeierea lumii, ca voi să fiți aici. Dumnezeul infinit a știut Și pentru a fi infinit, el trebuia să cunoască fiecare pulice care va fi vreodată pe pământ și de câte ori va clipi din ochi. Asta înseamnă infinit, vedeți? Voi, micile noastre, mințile noastre mici, nu pot înțelege ce înseamnă infinitul. Dumnezeul infinit, El a cunoscut toate lucrurile. Prin urmare, nu este nimic la întâmplare. Dacă cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu, noi știm unde trăim. Noi știm ora în care trăim. Știm ce ne așteaptă. Vedem ce am trecut. Iar cartea lui Dumnezeu este descoperirea lui Iisus Hristos, lucrările sale de-a lungul epocilor care au fost până la cartea Apocalipsei și apoi făgăduințele lui care urmează să vină. Deci toate făgăduințele lui sunt adevărate. Dumnezeu nu poate rosti niciun cuvânt fără ca acesta să fie confirmat. Fiecare cuvânt pe care el îl spune trebuie să se împlinească. Înainte de întemeierea lumii, unii oameni confundă Geneza acolo când a spus Dumnezeu se repetă. Nu, doar înțelegeți greșit, vedeți? Dumnezeu la început a spus să fie, să fie, să fie. Lumea era doar întuneric, într-un haos. Chiar și atunci când a spus să fie lumină, ar fi putut să treacă sute de ani până să apară lumina. Dar când el a rostit asta, trebuie să se împlinească, trebuie să fie așa, vedeți? Și el a rostit cuvântul său. Semințele acelea erau sub apă. Când el a uscat pământul, atunci semințele au ieșit la suprafață. Ceea ce spune el, trebuie să se împlinească. El a spus prin profeți, m-am referit la asta seara trecută, ca și cum, luăm pe Isaia, el a spus, o fecioară va zămisli. Cine ar fi crezut că un om care era stimat printre oameni să spună un cuvânt ca acesta, o fecioară va zămisli, dar pentru că el, un profet, este un reflector al lui Dumnezeu. El este făcut în așa fel încât nu poate rosti propriile cuvinte. Trebuie să fie cuvintele lui Dumnezeu pe care el le rostește. El este ca și un reflector. Și el este purtătorul de cuvânt al lui Dumnezeu. Și astfel de aceea, el a spus, o fecioară va zămisli. Probabil că el nu putea înțelege asta, dar Dumnezeu a vorbit asta prin el, pentru că el a făgăduit că el nu va face nimic înainte de a-l descoperi slujitorilor săi profeți. Apoi, când a spus asta, au trecut 800 de ani până când acest lucru s-a împlinit. Dar trebuia să se împlinească. În cele din urmă, acele cuvinte ale lui Dumnezeu s-au ancorat în pântecele unei fecioare, iar ea a rămas însărcinată și l-a născut pe Emanuel, căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat. Numele lui se va numi Sfetnic, Dumnezeul tare, Prințul păcii, Părintele veșniciei. Asta trebuia să fie așa, pentru că Dumnezeu a spus-o prin gura profeților săi. Și toate cuvintele lui Dumnezeu trebuie să se împlinească. Prin urmare, noi știm că Iisus a plecat să pregătească un loc, să primească un popor la sine. Cine sunt acei oameni? Sper că noi facem parte din acel popor în seara aceasta. Dacă nu este așa, prietene, Dumnezeu a făcut o cale, o condiție, ca tu să poți fi inclus în asta dacă vrei. Tu ai liberul arbitru, poți să acționezi așa cum dorești. Dar acum observați, acum, în această lume care va veni, există o lume care va veni. La fel ca și nașterea voastră aici, am spus, ați fost pregătiți. Dumnezeu știa că veți fi aici. Și acum știți, chiar și lucrurile pe care le-au făcut părinții voștri. Acum, oamenii cred că nu vor fi pedepsiți din generație în generație, dar sunt. În cartea Evrei, cred că pe la capitolul 7, vorbind, Pavel acolo, scriitorii, cred că era, vorbea despre un mare eveniment care a avut loc cu Abraham, că a plătit zeciuială lui Melchisedec când se întorcea de la măcelul împăratului și acum a spus că Levi era în coapsele lui Abraham când l-a întâlnit pe Melchisedec când se întorcea de la măcelul împăraților și apoi a socotit asta în dreptul lui Levi plătind zeciuială de asemenea când era în coapsele lui Abraham. Străbunicul său. Și el pedepsește păcatele poporului asupra copiilor lor din generație în generație, care nu păzesc cuvântul său. Vedeți? Voi toți ați fost planificați dinainte de Dumnezeu. Nimic nu se întâmplă la întâmplare cu Dumnezeu. El știe totul despre asta. Totul este planificat dinainte, planificat cu multe generații în urmă, pentru ca voi să fiți aici în seara aceasta. Ați știut voi asta? Doar gândește-te că tu odată, voi repeta asta din nou, tu odată erai în tatăl tău, în gena tatălui tău. Acum, el nu te cunoștea la vremea aceea, nici tu nu îl cunoșteai la vremea aceea. Însă vezi, apoi tu ai fost pus în răsadul pământului în pântecele mamei, prin căsătorie sfântă, și apoi ai devenit o persoană exprimată după chipul și asemănarea Tatălui tău, atunci, acolo este părtășie. Acum, singurul mod în care poți fi un fiu, o fiică a lui Dumnezeu, pentru că tu trebuie să fii, trebuie să ai viață eternă. Și există o singură formă de viață eternă și aceea este viața lui Dumnezeu. O singură formă de viață eternă. Aceea era Dumnezeu. Iată, să fii un fiu al lui Dumnezeu, tu trebuia să fii în El din totdeauna. Gena vieții tale, viața spirituală în seara aceasta, era în Dumnezeu, Tatăl, înainte de a exista măcar o moleculă, vedeți? Și tu nu ești altceva decât manifestarea genei vieții care era în Dumnezeu ca fiu al lui Dumnezeu. Acum ești exprimat după ce cuvântul lui a venit în tine să lumineze această epocă. Tu ești exprimarea, viața lui Dumnezeu în tine, pentru că ești un fiu sau o fiică a lui Dumnezeu. Așadar, înțelegeți ce vreau să spun? Vedeți? Voi sunteți acum făcuți, vă aflați în această biserică în seara aceasta, pentru că datoria voastră este să-L exprimați pe Dumnezeu la această națiune și acest popor și acest cartier în care vă asociați. Oriunde te-ai afla, Dumnezeu știa că vei fi aici, pentru că tu trebuie să fii una dintre genele sale sau atributele sale. Trebuia să fii. Dacă tu ai viața eternă, atunci întotdeauna a fost viața eternă. Și Dumnezeu, înainte de a exista o întemeiere, lume, a știut că tu vei fi aici. Și când cuvântul sau apa, curățirea cu apa cuvântului a căzut peste tine, tu s-ai exprimat într-o ființă. Acum tu ai părtășie cu Tatăl tău, Dumnezeu, tot așa cum ai cu Tatăl tău pământesc. Vedeți? Sunteți cetățeni ai împăratului, nu cetățeni, ci sunteți copii, fii și fiice ale Dumnezeului cel viu, dacă într-adevăr viața eternă locuiește în voi. Acum, deci, dacă asta era, Iisus era plinătatea lui Dumnezeu manifestată, El era plinătatea dumnezeirii în trup. Așadar, când El a venit pe pământ și s-a manifestat în trup, voi erați aici în El atunci, pentru că El era cuvântul. La început era cuvântul, cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi. Cuvântul s-a făcut trup. Prin urmare, voi ați umblat cu El când ați fost în El, atunci când El a fost pe pământ. Ați suferit cu El și ați murit cu El, ați fost îngropați cu El și acum sunteți înviați cu El și atribute manifestate ale lui Dumnezeu șezând în locuri cerești. Deja înviați, înviați la o viață nouă și sunteți în locurile cerești în Hristos Iisus. Asta înseamnă atât de mult în zilele acesteia, biserică. Asta înseamnă atât de mult pentru noi, să ne vedem pe noi înșine plasați pozițional în Iisus Hristos. Acum, dacă noi suntem aceste atribute ale lui Dumnezeu, noi nu putem trăi prin crezuri. Noi nu putem trăi prin denominaționalism. Noi trebuie să trăim prin cuvânt, pentru că mireasa este o parte din mire, așa cum orice soție este o parte din soțul ei. Prin urmare, noi trebuie să fim acea mireasă cuvânt. Și ce este acea mireasă cuvânt? Manifestarea acestei ore, mireasa, nu un crez sau o denominațiune, ci un oracol viu al lui Dumnezeu, un atribut viu al lui Dumnezeu, care arată lumii atributele lui Dumnezeu în formarea miresei care trebuie să se exprime în această oră în care trăim noi acum. Martin Luther nu a putut exprima atributele pe care le exprimăm noi, pentru că aceea era la început, învierea, ca și bobul de grâu care a intrat în pământ. Acum cităm asta din nou, probabil că a citit cartea acel german care își bătea joc de mine și spunea că sunt un fanatic al fanaticilor. El era absolut împotriva a tot ceea ce se numește Dumnezeu și chiar își bătea joc de Dumnezeu. A zis, un Dumnezeu care putea să deschidă Marea Roșie și a zis să-și scoată poporul și să se așeze cu mâinile lui pe burtă și să lase prin epocile întunecate toți acei oameni să moară și să sufere, acei copilași să fie mâncați de lei. Vedeți, întreg programul, întreaga biserică este clădită pe descoperire divină. Iisus a spus în Sfântul Matei, capitolul 16, nu carnea și sângele ți-au descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri ți-a descoperit lucrul acesta. Ce a fost? o descoperire despre cine era El și pe această piatră îmi voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu o pot birui. Vedeți? Descoperirea lui Iisus Hristos în această oră, nu ceea ce a fost El în altă oră, ceea ce era El acum, Biblia exprimă, crește în mireasă, până la plinătatea maturității. Prin urmare, dacă bobul de grâu al lui Hristos a trebuit să cadă în pământ, la fel și mireasa a trebuit să cadă în pământ prin epocile întunecate. Orice grăunte care intră în pământ trebuie să moară, altfel nu se poate produce. Nu se poate reproduce. Și marea biserică pe care El a înființat-o în ziua 50.000, prin trimiterea Duhului Sfânt, a trebuit să sufere martirajul și să meargă în țărână, în pământ, în epoca întunecată, pentru a aduce rod din nou în epoca lui Luther și să iasă la plinătatea staturii miresei lui Iisus Hristos pentru această zi de pe urmă. Vedeți? În niciun caz. Prin urmare, mireasa în răpire va apărea. Și acolo totul este planificat dinainte de Dumnezeu, totul este susținut. De la început, El a știut fiecare om, fiecare loc, cine va sta, totul despre asta. Totul este planificat dinainte. Dumnezeu știa că va fi aici și când El a făcut-o în acest fel, astfel încât atunci când vom ajunge acolo, El a plecat să pregătească un loc pentru noi și când vom ajunge acolo, totul va fi pregătit, tot așa cum chiar și această seară este pregătită, cum și această oră este pregătită. Da, marea lui cunoștință mai dinainte îi spune lui toate aceste lucruri prin cunoștința mai dinainte. El este omniprezent pentru că este atotștiutor, atotștiutor pentru că este omniprezent. Prin urmare, prin cunoștința sa mai dinainte, acum El nu poate fi doar ca vântul deasupra pământului, pentru că El este o ființă. El chiar nu este un mit, El este o ființă, El locuiește, El locuiește chiar și într-o casă, El locuiește într-un loc numit cer. Și prin urmare, prin omni, fiind omniprezent, fiind atotștiutor, cunoscând toate lucrurile, atunci El este omniprezent, pentru că El cunoaște toate lucrurile. Voi acum ați crescut de la nașterea voastră, când v-ați născut și ați fost introduși în această lume, Dumnezeu știa că veți fi aici, pe acest pământ, și ați crescut de la naștere până la maturitate. Lucrurile care vi se păreau atât de ciudate în tinerețea voastră ca femeie, în tinerețea ca băiat, ca și copii, acum par foarte reale. Nu puteați înțelege când erați copii, dar acum, când devii adult, începi să înțelegi și să afli că totul a fost stabilit tocmai exact cum trebuie. Și voi chiar înseamnă ceva pentru voi acum. La fel este și în nașterea voastră spirituală. Faceți lucruri pe care nu le înțelegeți când sunteți copilași, veniți la altar, vă dați viața lui Hristos, faceți lucruri atât de ciudate. Vă întrebați de ce ați făcut asta, dar după un timp, când vă maturizați ca și creștini maturi, atunci înțelegeți, vedeți? Este ceva care se învață. Înțelegeți de ce a trebuit să o faceți. Nașterea voastră spirituală. Nașterea voastră naturală tipizează nașterea voastră spirituală. Cum vi s-a potrivit în această viață pe măsură ce ați crescut? Totul s-a potrivit perfect, pentru că ați fost făcuți pentru aceea. Nu a fost un lucru ciudat în noaptea în care ați intrat șovăind în misiune, la adunarea din cort sau mica biserică undeva pe colț și ceva despre ce a predicat predicatorul, un anumit subiect, și ați căzut direct la altar. Vedeți? Vedeți? Dumnezeu știa asta înainte de întemeierea lumii. Vedeți? Vi s-a părut ciudat de ce ați făcut-o atunci, dar acum înțelegeți. Ați știut ce s-a întâmplat. Este atât de potrivit pentru tine în această viață și va fi și în viața care va veni. Lumea aceasta și viața ei pare să avanseze pe măsură ce vă maturizați. Totul pare să meargă în acord cu voi. Eu nu cred că o persoană a ajuns aici doar din întâmplare. Acum, doar gândiți-vă, când voi ați venit pe lume, totul a trebuit să fie înainte pregătit pentru voi, sau mai bine zis, pregătit dinainte pentru voi. Nu prea înțeleg cum de am putea să ne gândim că un Dumnezeu care ar putea pregăti toate aceste lucruri bune pentru noi, noi nu am putea să ne încredem în El. Căci dacă El ne-a adus în acest haos în care ne aflăm acum și ne-a pregătit lucrurile bune ale vieții aici, cu atât mai mult putem avea încredere în El să pregătească lucrurile care vor veni, vedeți? Lucrurile eterne. Asta pare, zic eu, foarte ciudat. Și eu nu cred că cerul este un loc despre care îmi povestea mama mea. Eu cred că biserica a crescut de la asta, de la gândul că era odată, acum 100 de ani sau 200. Eu cred că bătrânii credeau că toți cei care au murit urcau în cer și aveau o harpă și stăteau acolo pe nori și cântau la harpă. Acum, ei știau că există un loc numit cer, dar ei, dacă ar fi fost așa, toți muzicienii ar fi în avantaj față de noi, vedeți? Dar nu este un astfel de loc. Nu este vorba de a cânta la harpă deloc. Nu cred că Biblia învață asta. Dar asta a fost o concepție pe care au avut-o înainte ca plinătatea cuvântului să vină la existență. Sau deschiderea celor 7 peceți care ne este făgăduită în această epocă. Astfel noi atunci înțelegem. Eu cred că cerul este un loc real, la fel cum și acesta este un loc real, vedeți? Pentru că Dumnezeu ne-a început în creșterea noastră spirituală în acest loc. Și eu cred că cerul este un loc la fel de real ca și acesta, unde nu stăm acolo pentru eternitate și doar rămânem acolo pe un nor. Noi nu doar cântăm la harpă de acum și pentru totdeauna, ci mergem într-un loc real, unde vom face lucruri, unde vom trăi, vom munci, ne vom bucura, vom trăi, vom merge la viață, la o viață eternă, reală. Vom merge într-un cer, un paradis, la fel cum Adam și Eva au lucrat și au trăit și au mâncat și s-au bucurat în grădina Edenului înainte de a intra păcatul. Noi suntem pe drumul nostru drept înapoi acolo din nou, drept înapoi. Primul Adam prin păcat ne-a scos afară, al doilea Adam prin neprihănire ne aduce din nou înăuntru. Ne justifică și ne aduce din nou înăuntru. Voi cei care luați benzile acum, mesajul justificării, vreau să luați. Și dacă luați benzile, vreau să înțelegeți asta. Am vorbit despre asta aici cu ceva timp în urmă. Uitați-vă cum părinții voștri pământești, înainte să veniți aici, înainte ca ei să știe că veniți, s-au pregătit pentru venirea voastră. Doar gândiți-vă la asta acum, părinții voștri pământești, care un părinte pământesc este doar un simbol al unui părinte ceresc. Dacă noi știm cum să dăm daruri bune copiilor noștri, cu cât mai mult Tatăl vostru ceresc știe cum să dea daruri bune copiilor săi. Iisus a spus aceste cuvinte, vedeți? Ei au pregătit venirea ta, au făcut un mic leagăn sau au luat un mic niște ghetuțe și niște hăinuțe și așa mai departe. Ei au pregătit totul pentru sosirea ta. S-au pregătit chiar înainte ca tu să vii pe pământ. Iisus s-a dus să pregătească sosirea noastră acolo. Acum observați. În casa Tatălui meu sunt multe locașuri. Sau, haideți să... Nu vreau să adaug la cuvânt sau să scoatem din el, pentru că nu trebuie să facem asta. Apocalipsa 22 a spus, oricine va adăuga un cuvânt sau va scoate un cuvânt din acesta, dar lăsați-mă doar să fac asta, nu ca un adaos, ci doar pentru a scoate ceva în evidență. În casa Tatălui meu sunt multe feluri de locașuri. Eu nu cred că atunci când vom ajunge în cer vom fi, toată lumea va arăta chiar exact la fel. Nu cred că toți vor fi blonzi sau bruneți sau mici sau toți mari sau toți uriași. Eu cred că Dumnezeu este un Dumnezeu al varietății. Lumea dovedește acest lucru. El are munți mari și munți mici, el are câmpii, el are deșerturi, el are lucruri diferite, pentru că el a făcut-o așa cum a vrut el. Și el a făcut anotimpurile, vara, iarna, primăvara, toamna, el a făcut anotimpurile. Asta arată că el este un Dumnezeu al varietății. El v-a făcut pe voi într-o varietate. Unii oameni sunt cu adevărat furioși și unii sunt cu adevărat dogmatici și alții sunt buni, alții sunt amabili și voi găsiți chiar toate tipurile diferite de oameni și în împărăția lui, vedeți? Uitați-vă la Sfântul Petru și comparați-l cu Andrei, vedeți? Andrei este acel războinic al rugăciunii care stătea tot timpul în genunchi, iar Apostolul Petru era unul dintre acei înflăcărați și predica și așa mai departe, iar Pavel era mai erudit cumva, mai mult de tipul ca un profet sau ceva de genul și retras. Și vedeți, Moise a scris primele 4 cărți ale vechiului, care el a scris Vechiul Testament. Restul erau legile și împărații și psalmii și așa mai departe și ceea ce a scris cineva despre profeți. Dar Moise a scris legile, primele 4 cărți ale Bibliei, Geneza, Exodul, Leviticul și Deuteronomul. Și apoi Pavel a scris Noul Testament. Este adevărat. Matei, Marcu, Luca și Ioan au scris faptele celor petrecute și așa mai departe. Dar Pavel a separat legea și harul și le-a pus la locul lor, vedeți? El a fost scriitorul Noului Testament. El ne-a dat scrierile Noului Testament, punând cuvântul lui Dumnezeu în ordine. Acum observați, multe locașuri, multe feluri de locașuri, ca și multe feluri de dealuri, ca și multe feluri de râuri, izvoare, lacuri. Erau aici când ați venit aici, în primul rând, pentru că bunătatea Tatălui vostru ceresc le-a așezat aici. Pentru că unor oameni le plac munții, unor oameni le plac apele, unora le plac deșerturile. Așa că, vedeți, venirea voastră, El știa natura voastră și ce veți fi. Așa că El a făcut-o exact așa cum ați putea să vă bucurați de ea. Oh, eu cred că este un tată minunat, vedeți? Să știi că El a făcut-o așa. Mă bucur că El a făcut munții. Mie îmi plac munții. Mie îmi place asta. Unde ceilalți, oh, nu pot să suport. Oh, cred că El și-a golit lada de mortar acolo. Ei bine, El a golit-o ca să mă pot bucura eu de asta, vedeți? Astfel tu zici, mie îmi plac câmpiile unde pot să văd îndepărtare. Ei bine, cele două naturi diferite. Amândoi suntem creștini. Însă Tatăl a știut că tu vei fi aici și a pregătit totul pentru tine înainte ca tu să ajungi aici. Amin. Prima ta venire aici, El a avut totul pregătit pentru tine când ai ajuns aici. Nu este minunat să te gândești la ceea ce a făcut El? Acum, dar țineți minte, acestea sunt doar daruri temporale, în simbol. Acum, noi știm că Moise, când a ridicat cortul în pustie, sau când l-a pregătit, El a spus că a făcut toate lucrurile după rânduiala a ceea ce a văzut în cer. Vedeți? Deci, lucrurile pământești exprimă doar ceea ce sunt lucrurile eterne. Și dacă acest pământ pe care trăim astăzi, fiind atât de măreț, așa cum îl iubim și ne place să trăim și să respirăm aerul și să vedem florile și lucrurile, dacă asta de aici este expresia, unul care moare exprimă doar unul care este etern. Când vezi un copac care se zbate, trage, încearcă să trăiască, asta înseamnă că există un copac undeva care nu trebuie să facă asta. Când vedeți un om aici care se luptă să trăiască, cineva într-un spital, sau pe un pat de bolnav, sau într-un accident, care se zbate și are zornăitul morții în gât, și trage și plânge, și strigă după viață, ce înseamnă asta? Există un loc undeva, există un trup care nu se luptă și nu strigă după asta. Vedeți? Doar nu o face. Acum, acestea sunt daruri temporare pentru noi, aceste lucruri, exprimând doar faptul că există unul unde este cel etern. Iată pentru ce a plecat Iisus să pregătească, cel etern pentru noi. Acum, acestea exprimă doar că există unul mai mare de același fel, căci acestea sunt de același fel. Acum amintiți-vă, Biblia a spus, dacă această casă pământească a locuinței noastre, dacă va pieri, se va desface, noi avem deja unul care ne așteaptă. La fel ca și bebelușul, micii lui mușchi în mamă se răsucesc și se învârt și dar doar, vedeți? Și observați, puteți lua o femeie dacă este vreodată atât de rea, dar când ea devine mamă, cu puțin timp înainte ca acel copil să se nască, este o bunătate în femeie. Apropiați-vă de ea. Este întotdeauna ceva, este mai tandră. De ce? Există un mic duh de înger care așteaptă să primească acel trup natural. Imediat ce se naște, suflarea de viață intră în el și Dumnezeu îl suflă acolo și devine un suflet viu. Acum, în momentul în care acest bebeluș se naște, atunci trupul spiritual este acolo să-l primească. Și acum, când acest trup este lăsat aici, pe acest pământ, la fel cum este lăsat bebelușul de asemenea, există un trup nemuritor care așteaptă să primească Duhul înapoi în el însuși din nou. O, ce lucru minunat! Noi suntem acum în Hristos Iisus. Amin! Bebeluși, prunci în Hristos, copii ai lui Dumnezeu, așteptând eliberarea de plină la venirea Domnului nostru Iisus, pe să ne primească sus la sine, când trupul acesta muritor va căpăta nemurirea. Asemănarea, toate lucrurile pe care le-a făcut El, exprimă lucrurile care vor veni. La fel cum trupul vi-l dă aici, la fel cum acest trup, ce El v-a dat în care să trăiți, exprimă chiar faptul că există unul mai măreț încă, care urmează să vină. Vedeți? Dacă purtăm sau am purtat chipul celui pământesc, vom purta și chipul celui ceresc, care nu deține rele. În acesta care va veni, acum acesta deține răul, boală, moarte, tristețe. Tocmai am exprimat aici, nu cu mult timp în urmă, predicând despre transformarea cuvântului lui Dumnezeu, despre cum că acest trup are răul în el. Și toată această civilizație modernă în care trăim este de la diavol. Nu credeți asta? Biblia spune că așa este. Această lume, fiecare guvern, noi nu vrem să credem asta, dar Biblia o spune clar că fiecare guvern, fiecare împărăție de pe pământ este deținută de diavol și condusă de diavol. Iisus a fost luat de Satan sus și i-a arătat toate împărățiile lumii care au fost, vor fi și altele. Și Satan le-a pretins ale lui și Iisus niciodată nu s-a certat cu el, pentru că el este Dumnezeul acestei lumi, vedeți? Și l-a spus, eu ți le voi da ție dacă te vei arunca și te vei închina mie. Vedeți? El încerca să le dea lui Iisus fără jertfă. Vedeți? Era un pact care voia să-l facă cu el. Dar lumea a păcătuit, așa că pedeapsa păcatului era moartea, iar el trebuia să moară. De aceea Dumnezeu s-a manifestat în trup, ca el să poată prelua moartea asupra sa, ca să plătească pedeapsa. Nu mai este nimic ca să se întoarcă, nu este alocată, este absolut plătită, gratuit. Toată datoria este plătită, îi aparține lui acum și noi suntem delegați ai împărăției sale, adunați aici împreună în seara aceasta, în numele lui Iisus Hristos, împăratul nostru, așezați în locurile cerești. Acum, în această lume în care trăim, această educație, vreau să vă dovedesc, educația, știința, civilizația și toate aceste lucruri de care se pare că ne bucurăm atât de mult astăzi sunt de la Satan și vor pieri. Voi spuneți, frate Branham, civilizația? Da, domnule. Această civilizație a venit de la Satan. Geneza 4 o dovedește. Fiul lui Cain, vedeți, a început această civilizație, construind orașe și orgi și așa mai departe. Și civilizația a venit prin cunoștință. Cunoștința este ceea ce a vândut diavolul Evei în grădina Edenului, care a făcut-o să cedeze, să încalce porunca lui Dumnezeu. Deci va exista o civilizație în lumea în care vom merge, dar nu va fi acest fel de civilizație, pentru că în această civilizație avem boală, tristețe, pofte, moarte, de toate în această civilizație, în neregulă. Dar în acea civilizație nu va exista nimic din aceste lucruri. Nu vom avea nevoie de știință. Știința este oricum pervertirea originalului. Vedeți? Despărțiți o moleculă pentru a despărți atomii și faceți așa și așa pentru a vă arunca în aer. Luați praf de pușcă, bubuiți asta pentru a ucide ceva. Luați mașina și scoateți benzina din pământ și materialele din pământ pentru a slăbi fibrele ca să poată exploda. Și mergeți pe șosea cu 90 de mile pe oră și omorâți pe cineva, vedeți? O, atât de nervoși, ne înghesuim, mergem în grabă, am început să împingem, să luăm. O, vedeți? Totul este de la diavolul. Împărăția lui Dumnezeu nu va avea automobile, avioane sau alte realizări științifice. Nu. Nu va avea niciun fel de educație deloc. Va fi o educație atât de supremă față de aceasta, încât nici măcar nu se va mai gândi la asta. Vedeți? Educația, civilizația și toate acestea vin de la Satan. Acum voi spuneți, frate Branham, de ce citești atunci? Vedeți? La fel ca și de ce port haine acum. În civilizația care urma să vină, care a fost prima, nu aveau nevoie de haine. Erau acoperiți de un văl. Ei nu aveau niciun motiv să poarte haine, pentru că nu știau că sunt goi. Acum știți că suntem goi. Păcatul sălășluiește aici. Atunci trebuie să purtăm haine. Dar nu era așa la început. Nu era păcat, vedeți? Acum, același lucru este cu civilizația, cu totul. Citim, scriem, facem asta, dar nu vă acomodați niciodată cu asta. Nu faceți niciodată din asta Dumnezeul vostru, pentru că acesta este Dumnezeul comunismului, vedeți? Nu este de la Iisus Hristos. Iisus Hristos este prin credință, nu ceea ce poți dovedi științific, ci ceea ce crezi. Nu pot să vă dovedesc științific în seara aceasta, în această clădire, că există un Dumnezeu, dar totuși eu știu că El este aici, dar prin credința mea o adeverește. Abraham nu va putea dovedi științific că va avea un copil cu acea femeie și ea în vârstă de aproape 100 de ani, dar credința lui a confirmat-o, vedeți? Nu a avut nevoie de nicio dovadă științifică. Păi doctorul o fi spus, bătrânul om este nebun. Afara îi spune că va avea un copil cu acea femeie, el de 100 de ani, iar ea de 90. Dar vedeți, Dumnezeu a spus așa, așa că nu este nevoie de știință, este nevoie de credință, să crezi cuvântul lui Dumnezeu, nu știință. Deci școlile noastre și lucrurile de genul acesta sunt un eșec. Când Dumnezeu nu a spus niciodată, duceți-vă și faceți școli, sau chiar să aveți școli biblice. Vă știți asta? El a spus, propovăduiți cuvântul. Asta e exact așa. Sistemele noastre educaționale ne-au dus mai departe de Dumnezeu decât orice altceva pe care îl știu. Așa este, mai departe de Dumnezeu. Nu să construiești școli, spitale și așa mai departe. Asta a fost pentru lume și pentru acel grup, dar nu am nimic împotriva lor. Ei joacă rolul lor, dar totuși nu este vorba despre asta. Noi construim un spital foarte util și practicăm cu cele mai bune medicamente pe care le avem și mii mor în acesta zilnic. Dar, o, Doamne, în împărăția lui Dumnezeu nu există moarte, nu există tristețe. Amin. Nu este nevoie de aceste lucruri ale lumii, dar noi am trecut de la acest lucru la realitățile lui Dumnezeu, unde ne luptăm atât de mult să încercăm să găsim prin știință. Și cu cât devenim mai științifici, cu atât mai multă moarte ne aducem asupra noastră. Ducem o bătălie pierdută acolo, așa că renunțați la asta și prin credință credeți în Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, în această seară și acceptați-L. El este unicul. Ce pregătește știința pentru voi? Mai multă moarte. Așa este. Sputnicuri și toate mergând în sus și toate aceste lucruri pentru a împrăștea moartea și toate lucrurile peste pământ. Nu vă uitați la asta. Întoarceți-vă capul mai sus decât atât, spre cer. Priviți unde se află Iisus, la dreapta lui Dumnezeu în seara aceasta, veșnic viu pentru a mijloci pe baza mărturisirii noastre, a ceea ce credem, cuvântul Său ca fiind adevărul. Acum, aflăm că viața aceasta are tot felul de rele. Așadar, viața care va veni nu le va avea. Aceasta are pofte și boală, moarte. Pentru că, ce este aceasta? Nu este casa pentru care a plecat El să o pregătească. Aceasta este o casă de boli. Cât știu ce este o casă de boli? Sigur. Ei bine, în asta trăiți. O casă de boli este locul unde îi pun pe toți oamenii cu boli. Ei bine, tocmai asta este ce ne-a făcut păcatul. Ne-a pus într-o casă pământească de boli, unde voi nu lăsau pe nimeni altcineva să intre în casa de boli, pentru că sunt tot felul de germeni care zboară pe acolo. Și oamenii vor lua acești germeni și se vor îmbolnăvi și ei. Și păcatul ne-a dus în casa de boli a diavolului. Oh, dar cealaltă se numește casa tatălui meu. Mă voi duce și voi pregăti un loc pentru voi. Vă voi scoate din această casă de boli și vă voi duce în casa tatălui meu. Amin. Iată, vă scoate din această casă veche pământească de boli. El s-a dus să pregătească un loc, un loc desăvârșit, unde nu există niciun rău, nu există boală, nu există bătrânețe, nu există moarte. Este un loc desăvârșit care vă cheamă la acea desăvârșire și trebuie să fiți desăvârșiți ca să ajungeți acolo. Biblia a spus așa, Iisus a spus, voi fiți dar desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru în ceruri este desăvârșit. Este o împărăție desăvârșită, deci trebuie să fie un popor desăvârșit care vine, pentru că trebuie să stați și să fiți căsătoriți cu un fiu desăvârșit al lui Dumnezeu și trebuie să fiți o mireasă desăvârșită. Deci cum puteți face asta prin orice altceva decât prin cuvântul desăvârșit al lui Dumnezeu, care este apele despărțirii, care ne curăță de păcatele noastre. Amin. Așa este. Sângele lui Iisus Hristos, gândiți-vă la asta, cuvântul însângerat care picură. Amin. Sângele, cuvântul lui Dumnezeu sângerează sângele în care se spele mireasa. Amin. Da, Domnule. Ea este desăvârșită, pecioară, neîntinată. Ea nu a păcătuit niciodată de la bun început. Amin. Ea a fost prinsă în aceasta, vedeți? Iată casa tatălui pe care el s-a dus să o pregătească. Aceasta a venit prin sex și din cădere și trebuie să cadă odată cu căderea. Oricât ai cârpi-o pe cea veche, se va prăbuși oricum. S-a terminat pentru că este osândită, pentru că așa a spus Dumnezeu. Este terminată. Dumnezeu o va distruge. El a spus așa. Va avea loc o renovare a întregului lucru. Credeți asta? La început, când lumea a avut nașterea ei, când Dumnezeu a retras apa prima dată de pe pământ, așa cum El a făcut cu apa din pântecele mamei, s-a născut o lume. Da, și popoarele au început să trăiască pe aceasta când Dumnezeu le-a pus acolo. Și apoi au început să păcătuiască și a fost botezată prin scufundare în zilele lui Noe. Apoi a fost sfințită prin sângele Creatorului care a picurat peste aceasta. Și acum acesta este modul în care ați venit voi, prin justificare, să credeți în Dumnezeu. Ați fost botezați la pocăință sau spre pentru iertarea păcatelor tale. V-ați mărturisit păcatele înaintea lui Dumnezeu. Și El v-a iertat pentru asta. Și ați fost botezați ca să arătați că ați fost iertați, mărturisind oamenilor și arătând lumii că voi credeți că Iisus Hristos a murit pentru voi. Și voi, El a luat locul vostru și acum voi stați în locul Lui. El a devenit voi, ca voi să puteți deveni El. Apoi puterea de sfințire a lui Dumnezeu a curățat toate obiceiurile din viața voastră. Obișnuiați să fumați, să beți, să faceți lucruri care nu erau corecte, să spuneți minciuni de toate. Apoi puterea de sfințire a sângelui lui Iisus Hristos vine în viața voastră și îndepărtează toate lucrurile de la voi. Dacă vi se întâmplă să spuneți ceva ce nu este greșit, spuneți repede: stai puțin, iartă-mă, nu am vrut să spun așa, vedeți? Diavolul a întins o capcană acolo, dar ai harul să vii înapoi dacă ești un creștin adevărat, spui: am fost greșit, da. Astfel de aceea acum următorul lucru pe care l-ați primit a fost botezul cu Duhul Sfânt și cu foc. Acum Dumnezeu, când acest mileniu se va termina, Dumnezeu va da lumii un botez de foc. Va arunca totul în aer, cerurile și pământul vor fi în flăcări. Petru a spus asta. Și lucrul va avea un botez de foc, renovarea întregului lucru. Și apoi vor fi ceruri noi și un pământ nou. Asta este când unde locuiește neprihănirea. Iată unde suntem. Am devenit din ființe muritoare, din ființe temporale, în ființe eterne. Când cuvântul lui Dumnezeu ne-a luminat sufletele și am devenit fii și fiice ale lui Dumnezeu, cu atributele, gena lui Dumnezeu în noi, pentru a fi fii și fiice ale Tatălui, Dumnezeu din ceruri strigând: Ava, Tată, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, în casa Tatălui meu. Acum, această lume veche trebuie să cadă, pentru că a venit prin sex și a venit prin neascultare la început. Și noi ne-am născut aici prin sex, prin cădere, și trebuie să se întoarcă înapoi chiar la fel, la cădere. Dar cea pe care El o pregătește acum pentru voi nu poate cădea, pentru că El o face așa. Am plecat. Dacă ar trebui să rămânem în acest fel de trup, nu vă bucurați că există un astfel de lucru ca și moartea? Acum, nu e asta ciudat? Dar acum să zicem, de exemplu, acum câțiva ani eram un băiețel, iar acum sunt un bărbat de vârstă mijlocie. Am un prieten care ieșea de chiar acolo, domnul Dow, și el a împlinit 93 de ani cu câteva zile în urmă. Uitați-vă la el acum, încă 40 sau 45 de ani, așa aș fi eu. Acum, mai dați-i lui încă 40 de ani. Unde ați ajunge? Singurul, mă bucur că există ceva care să ne scoată din această casă de boli. Există o ușă deschisă și se numește moarte. Iisus stă în acea ușă. Amin. El mă va conduce peste râu. El mă va trece prin acea ușă. Este o ușă mare care stă acolo numită moarte. Și de fiecare dată când inima ta bate, ești cu o bătaie mai aproape de aceasta. Și într-o zi eu trebuie să ajung la acea ușă. Voi trebuie să ajungeți acolo. Dar când voi ajunge acolo, nu vreau să fiu un laș. Nu vreau să strig și să mă retrag. Vreau să ajung la acea ușă, să mă înfășor în hainele neprihănirii Lui, nu ale mele, ale Lui. Prin asta eu știu că Îl cunosc în puterea învierii Lui, că atunci când El mă va chema, eu voi ieși dintre cei morți ca să fiu cu El, afară din această casă de boli, oriunde ar cădea acest trup și oriunde ar ajunge. Orice ar fi, eu voi ieși într-o zi, pentru că El mi-a făgăduit asta și noi credem. Da, Domnule, El face unul care nu poate cădea. Observați cum mama însărcinată pe pământ astăzi, cum corpul mamei tânjește după anumite lucruri. Vorbesc, cred și sper, tuturor adulților care vor înțelege, mama, la nașterea copilului, dacă lipsește ceva în corpul ei, ea începe să tânjească după un anumit lucru. Uitați-vă cum tata, îmi amintesc că am fost crescuți o familie atât de săracă și nu aveam aproape nimic de mâncare când eram copii. Mulți dintre voi au suferit același lucru. Deci așa cum când, înainte de a se naște bebelușul, mama poftea după ceva și tata economisea din toate părțile, totul, ca să-i facă rost de acel lucru, vedeți? Este ea, corpul ei, calciul și așa mai departe din corpul ei și de vitaminele de care are nevoie. Fiul se formează, vedeți? Și îl tânjește după lucruri, alimente pentru copilul care va veni. Și cum părinții încearcă să facă rost de acestea pentru ca bebelușul să se nască cât mai perfect și mai fericit posibil. Vedeți cum vor face părinții voștri asta? Când este nevoie de ceva, mama dă mărturie, vedeți? Sistemul ei este format așa. Înțelegeți? Că cum ca atunci când este nevoie de ceva aici, la copilul care vine, mama începe să tânjească după acel lucru. Acum opriți-vă doar un minut. De ce avem treziri? De ce ne adunăm împreună? De ce îi mustru mereu pe oameni? De ce strig pe voi, femeile penticostale? Nu mai purtați vopsele, machiaj și tunsori și lucruri de felul acesta. De ce spun asta? Pentru că în modurile vechi ale penticostalilor nu se făcea așa ceva. Adevărata cale biblică este să nu faceți asta. Voi purtați acești pantaloni scurți și haine care aparțin bărbaților. Știți că Biblia spune că asta este o urăciune înaintea lui Dumnezeu? Dar noi o permitem. De ce continuă să strige Duhul Sfânt? Știe că acolo lipsește ceva. Noi trebuie să fim în statura deplină a lui Iisus Hristos. Trebuie să fim fii și fiice ale lui Dumnezeu. Trebuie să ne comportăm ca copii ai lui Dumnezeu. Cu mult timp în urmă mi s-a povestit o întâmplare. Am observat un frate de culoare care stă în spate, în sud, obișnuiau să vândă sclavi. Și asta când aveau sclavi acolo, în timpul sclaviei, înainte de emancipare, de proclamare, și ei se duceau pe acolo și îi cumpărau pe acei oameni, tot așa cum ar fi un vânzător de mașini uzate. Aveau o factură de vânzare și vindeau acele ființe umane ca și cum ar fi fost mașini uzate. Primeai un act de vânzare cu ei. Odată avea un cumpărător, un comerciant, și avea de gând să se ducea pe la aceste plantații mari și cumpăra sclavi. Și a venit la o anumită plantație mare unde aveau mulți sclavi și a vrut să vadă câți aveau. Și acolo erau toți afară, acolo muncind. Și ei erau triști, erau departe de casă, erau din Africa. Îi aduseseră aici, boierii i-au adus aici și i-au vândut ca sclavi, și așa că erau triști. Știau că nu se vor mai întoarce niciodată acasă. Urmau să trăiască și să moară în țara asta. Și aveau de multe ori, aveau la ei biciuri și îi biciuiau. Erau proprietatea patronului și el făcea cu ei ce voia. Și ei doar, dacă îl omora, îl omora. Și dacă el, orice ar fi fost, el doar o făcea. Asta este sclavia, așa cum a fost Israelul și multe națiuni care au fost duse în sclavie. Și trebuiau să ia pe acei bieți sclavi, ei doar serviau, plângeau, voi știți, tot timpul și triști. Dar a observat că unul dintre sclavi, un tânăr, avea pieptul scos în afară, capul ridicat așa. Niciodată nu a trebuit să-l biciuiască pe el. Niciodată nu a trebuit să-i spună lui ce să facă. Așa că comerciantul acela a spus, vreau să-l cumpăr pe sclavul acela. El a spus, nu este de vânzare. A spus, aș vrea să-l cumpăr pe el. A spus, nu, el nu este de vânzare. A spus, este el șeful celorlalți? A spus, nu, a spus, el nu este șeful, el este sclav. A spus, ei bine, poate că îl hrăniți altfel decât îi hrăniți pe ceilalți. A spus, nu, toți mănâncă acolo în galeră împreună. El a spus, ce-l face pe băiatul acela atât de diferit de ceilalți? A spus, iată un lucru, și eu m-am întrebat pentru o vreme, dar băiatul acela, un străin din Africa, dar în Africa tatăl său este împăratul tribului. Și totuși este un străin departe de casă, el se comportă ca un fiu de împărat. El știe că peste hotare, că tatăl său este împăratul tribului. Și acum el se comportă astfel pentru că știe că este fiul unui împărat. O, frate, soră, voi și eu, în această lume în care trăim, haideți să ne comportăm ca fii și fiice ale lui Dumnezeu. Suntem străini aici, dar purtarea noastră ar trebui să fie conform poruncilor lui Dumnezeu. Pentru că suntem fii și fiice ale lui Dumnezeu, comportamentul nostru ar trebui să acționăm și să facem și toate lucrurile conform cu legile stabilite de Dumnezeu. Și este o urăciune ca o femeie să poarte o haină care aparține unui bărbat. Este greșit și păcătos ca ea să-și taie părul. Biblia a spus așa, lucru neobișnuit chiar ca ea să se roage. Voi spuneți, ce legătură are asta? Cineva m-a mustrat, un mare și renumit slujitor, nu de mult, a spus, frate Branham, vino, vreau să-mi pun mâinile peste tine. A spus, tu îți vei ruina slujba. Am zis, ce? A spus, să-i cerți pe oameni așa. Am zis, eu spun? A spus, eu cred asta. A spus, și eu sunt penticostal. Cred că femeile nu ar trebui să poarte părul scurt. Nu ar trebui să poarte vopsele și aceste lucruri de genul acesta, așa cum fac ele. Își vopsesc fețele. A spus, nu ar trebui să facă asta, dar a spus, Dumnezeu te-a chemat să te rogi pentru bolnavi. Am spus, El m-a chemat să predic Evanghelia. Da. Și l-a spus, eu cred în asta, dar a spus, tu crezi asta? Am zis, da, uite ce ai tu, toate aceste programe mari, televiziuni și toate celelalte. Eu nu am nimic în afară de Dumnezeu în fața căruia să răspund. Exact, am zis, nu am nimic în afară de Dumnezeu în fața căruia să răspund. El a spus, eu, tu îți vei ruina slujba. Am zis, orice slujbă pe care cuvântul lui Dumnezeu o va ruina, ar trebui să fie ruinată. Așa este, cu siguranță. Exact așa este. El a spus, ei bine, tu o vei ruina. Eu am spus, cine o va spune atunci? Vedeți? Cineva trebuie să o spună. Cineva trebuie să susțină ceea ce este adevărul. Nu contează în ce lovește. Și prieteni, ca și creștini, ca și oameni care credem că mergem în ceruri, Duhul Sfânt însuși ne va tipiza în cuvântul lui Dumnezeu. El a spus, știi ce ar trebui să faci? A spus, oamenii cred că ești un profet. A spus, ar trebui să le înveți pe aceste femei cum să obțină darul de prorocie și lucruri de acest fel, și lucruri mari, mai înalte, în loc de lucruri mărunte. Am spus, cum să le învăț algebră când ele nici măcar nu vor să învețe abecedarul? Când nu vor să facă lucrul elementar, vedeți? Lucrul natural. Cum le vei spune lor lucrurile mai mari? Când nici măcar nu vreți să începeți de la vreți să ajungeți în vârful scării înainte să urcați prima treaptă. Iată de ce cădeți, vedeți? Începeți de jos și urcați drept în sus pe măsură ce Dumnezeu vă conduce în sus. Vedeți? Înfățișați-vă viața și urmați mereu fiecare părticică din cuvântul pe care Dumnezeu v-a poruncit să-l faceți. Acum gândiți-vă cum că Dumnezeu, noi ar trebui să ne comportăm și să acționăm ca și creștini. Conduita noastră ar trebui să fie ca a creștinilor. Pentru că noi suntem străini aici. Aceasta nu este casa noastră. Nu, noi am fost puși aici doar temporar. Trebuie să plecăm fiecare dintre noi în seara asta. Acum gândiți-vă dacă Dumnezeu în mila sa face ca mama, înainte ca micuțul bebeluș să se nască, poftește după vitamină, iar cuvintele mamei grăiesc, tată, eu vreau pepene galben sau lubeniță, vreau ceva, altceva, este din, păi, el va face tot posibilul să procure aceea, pentru că știe că el vrea ca copilul său să se nască pe cât se poate de perfect, vedeți? Și el va face tot ce-i stă în putere să procure acel lucru. Cu cât mai mult este el în stare să-l procure, el este un creator. Acum gândiți-vă cât de în stare este el să ne pregătească un trup ca să trăim ca propriul său trup proslăvit, dacă vrem să trăim. Există ceva în noi ce cheamă să trăim și există ceva în noi care cheamă să facem binele. Atunci Dumnezeu va chema pe cineva pe platformă sau la amvon care va predica adevărul absolut. De ce? Vedeți? Asta vă demonstrează. Atunci, dacă ești un adevărat copil al lui Dumnezeu, încep să strigi, Dumnezeule, ia aceasta de la mine, circumcide aceasta de la mine, ia aceste lucruri de la mine. De ce? Este necesar pentru casa voastră cerească în care veți merge, unde El a plecat să pregătească. Voi trebuie să fiți o adevărată mireasă cuvânt al lui Hristos. Am predicat acum câteva seri despre jertfă în zilele ispășirii. Am predicat despre singurul loc în care Dumnezeu, singura biserică în care Dumnezeu va întâlni un om, și anume în, el a spus, în locul în care și-a pus numele său, el a spus, nu-i voi întâlni în niciun alt loc decât în locul, poarta în care îmi pun numele. Acum, el nu vă întâlnește în poarta metodistă, poarta baptistă sau poarta penticostală sau oricare dintre ele, ci el și-a pus numele în fiul său. El a spus, eu am venit în numele tatălui meu. Orice om vine și orice copil vine în numele tatălui său. Eu vin în numele unui Branham, pentru că tatăl meu a fost un Branham. Și voi veniți în numele vostru, pentru că acesta a fost numele tatălui vostru. Și Iisus, Fiul, a venit în numele tatălui și El a spus că și-a pus numele în această poartă în care îmi pun numele. Aceea era jertfa. Și în Iisus Hristos este singurul loc în care veți găsi vreodată părtășie și închinare la Dumnezeu. Voi spuneți, ei bine, eu aparțin bisericii. Asta nu face nicio diferență. Trebuie să fiți în Hristos. Un anumit slujitor denominațional seara trecută mi-a spus, a zis, domnule Branham, priviți aici, Iisus a spus, oricine crede, Biblia a spus, oricine crede că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, este născut din Duhul lui Dumnezeu. Eu am spus, nu spune și Biblia că nimeni nu poate zice că Iisus este Hristosul decât prin Duhul Sfânt. Vedeți? Nu puteți face Biblia să mintă. Trebuie să coincidă perfect. Deci, trebuie să deveniți absolut născuți din nou de Duhul Sfânt în voi, încât să fiți voi înșivă martori. Voi știți că El este Fiul lui Dumnezeu. Și apoi, dacă ești și o parte, dacă ești un copil al lui Dumnezeu, în Cuvântul lui Dumnezeu, cum poți tăgădui Cuvântul? Cum poate Duhul Sfânt să te facă să crezi un crez că trebuie să faci una ca asta? Când Biblia spune altceva, trebuie să ne alăturăm unei biserici și să facem asta sau să facem aceea. Când Biblia vă spune clar ce trebuie să faceți, vedeți? Și atunci când vedeți asta și săriți direct în ea, atunci sunteți bine cu asta. Continuați să mergeți drept înainte și doar crește. La fel ca un germen care vine în pântecele unei femei cu ovulul. Și apoi, când acel mic ovul începe să se dezvolte și începe să aducă germeni, nu adaugă un germen uman și un germen de câine și un germen de vacă, adaugă întru totul germeni umani. Și când un copil al lui Dumnezeu, când acel predestinat, este un cuvânt neplăcut de folosit, dar este Dumnezeu, aici este Biblia lui Dumnezeu, cunoștința mai dinainte a lui Dumnezeu poate predestina, poate face ca totul să lucreze în cinstea lui, când acea sămânță predestinată, care trebuia să fii tu și Dumnezeu te-a chemat, și acea sămânță mică de vulturi înăuntru acolo a auzit cuvântul lui Dumnezeu, va clădi peste, un cuvânt peste altul, unul peste altul, unul peste altul. Nu se va amesteca cu niciun crez. Observați, în aceste porți, în fiecare zi, ei să mănânce azimi noi și să nu fie niciun aluat în mijlocul lor timp de 7 zile. Așa este? Cele 7 epoci ale bisericilor, deci. Fără aluat, fără crez, fără nimic adăugat, trebuie să fie în mod absolut pâine nedospită, să nu se găsească niciun fel de aluat în mijlocul vostru deloc. Doar o plămădeală, cuvântul însuși care este unicul. Și acel cuvânt este Dumnezeu. Și Dumnezeu a fost făcut trup în persoana lui Iisus Hristos, care aceea este poarta. Iată poarta în care vă întâlnesc pentru închinare, atunci când urmați poruncile lui Dumnezeu. Așadar, dacă voi în seara aceasta doar veniți, spuneți, îi ofer lui Iisus Hristos viața mea și nu ați primit niciodată Duhul Sfânt, intrați în acesta, trebuie să o faceți, trebuie să creșteți în acesta. Cereți-i lui Dumnezeu să pună cuvânt peste cuvânt, așa până când ajungeți la statura deplină a unui fiu al lui Dumnezeu sau a unei fiice a lui Dumnezeu. Luând lucrurile lumii, 1 Ioan spune, dacă iubiți lumea sau lucrurile lumii, este pentru că dragostea lui Dumnezeu nici măcar nu este în voi. Ați fost înșelați, aveți dragostea lumii acolo și v-a înșelat. Diavolul a făcut-o, îngrămădind lucruri deasupra acolo și arătând. Vedeți? Nu puteți. Ei bine, atunci nu puteți scoate niciun singur cuvânt al lui Dumnezeu din Biblie. Ce a pricinuit primul păcat? Nu printr-o mare minciună gogonată, ci pentru că Eva a interpretat greșit. Diavolul i-a făcut-o, un singur cuvânt. Un singur cuvânt a rupt lanțul și a refuzat să ia un singur cuvânt. Asta s-a întâmplat la începutul Bibliei. Iisus a venit la mijlocul Bibliei. El a spus, omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu fiecare cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Acesta este întregul cuvânt al lui Dumnezeu. Voi credeți că aceasta este descoperirea despre El? Întregul cuvânt al lui Dumnezeu. Apoi, în Apocalipsa 22, Iisus a venit la Ioan pe insula Patmos și Iisus, eu Iisus, am trimis pe îngerul meu să mărturisească despre aceste lucruri, vedeți? Oricine va scoate un cuvânt din acesta sau va adăuga un cuvânt la acesta, îi voi lua partea lui din cartea vieții. Nu doar să spuneți, ei bine, eu cred în Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Asta este în regulă. Apoi adăuga și restul la asta. Voi spuneți, am fost justificat, am dat mâna cu slujitorul, eu cred în Iisus Hristos. Apoi trebuie să vă nașteți din nou, trebuie să fiți umpluți cu Duhul Sfânt. Vedeți? Doar continuați să adăugați în timp ce continuați să mergeți mai departe. Creșteți în statura unui fiu și a unei fiice a lui Dumnezeu. Vai! Dumnezeu în stare să ne pregătească și să ne dea acea tânjire în viața noastră, că vrem să vedem ceva. Câți dintre cei de aici vor mai mult din Dumnezeu? Păi asta arată că există mai mult pentru voi. Vedeți? Voi tânjiți după asta. Încep să vă vină micile dureri de naștere. Vedeți? Aveți nevoie de mai mult, așa ca să putem fi fericiți și liberi și desăvârșiți. Trebuie să fim. Ca și micul germen de viață fiind în pântecele lui Dumnezeu, la fel cum și germenul de viață este în pântecele mamei. Dumnezeu crește și ducându-se s-a dus să ne pregătească locul pentru noi, locul etern, cu El însuși. Nu un loc în care este o casă de boli, o moarte, păcat, adulter și murdăria lumii de aici. Dacă mintea voastră este la asta, arată că nu a intrat niciodată în contact cu Dumnezeu. Vedeți? Sunteți prelucrați. Aveți o iluzie mentală. Voi doar aderați la biserică și spuneți, ei bine, eu aparțin la aceasta. Mama mea aparținea la aceasta. Poate că asta era în regulă pe vremea mamei tale, dar noi trăim în altă zi. Mesajul lui Wesley nu ar fi fost niciodată, el chiar nu-l putea lua pe Luther. Luther credea în justificare, dar Wesley avea sfințirea. Penticostalii au venit, ei nu au putut lua doar justificarea, sfințirea. Ei, acesta era timpul pentru restaurarea darurilor. Acum noi mergem mai departe, vedeți? Cele trei etape ale viței care crește. Mai întâi este un firicel, a ieșit Luther, de la reformă, în regulă. Aceea era tulpina. Priviți natura. Dumnezeu și natura lucrează în continuitate, pentru că Dumnezeu este în natură, vedeți? Următorul care a venit, șucurele, polenul, epoca metodistă. Apoi a venit cea penticostală. O, Doamne, chiar atât de perfect, vedeți? Chiar cum bobul de grâu pare a fi un grâu perfect, bobul de grâu. Deschideți-l, nu este greu acolo deloc, este o coajă, un purtător al lui, dar acea viață lucrează prin aceasta, vedeți? Cei din trecut din epoca lui Luther l-au acceptat pe Luther. Acea viață a trecut prin el, dar a ieșit și s-a denominat. Primul lucru pe care îl știți, doar a devenit o denominațiune, al cărei sfârșit este să fie arsă, vedeți? Tulpina se usucă, este doar un purtător. Unii dintre ei încă mai încearcă să rămână în acea veche tulpină purtătoare. Nu știu nimic despre Dumnezeu, morți. Îi spun, ei bine, uite, noi suntem o frunză. Noi am fost un Luther, așa este. Dar observați unde se află acum, vedeți? Noi am fost un metodist și chiar noi am fost un penticostal. Însă priviți la penticostal, cât de reci și formal devin, cum se îndepărtează fiecare, vedeți? Ce se întâmplă? A fost un purtător al adevăratei semințe, vedeți? Toți ceilalți au fost purtători. dar au devenit denominațiuni. Dacă spui, sunt penticostal, asta nu înseamnă mai mult pentru Dumnezeu decât dacă ai spune că ești romano-catolic sau evreu sau orice ai fi. Trebuie să vă nașteți acea viață care a trecut prin acel purtător acolo. Nu rămâneți în tulpină, nu rămâneți în sămânță. Ieșiți direct afară până la partea desăvârșită. Acum țineți minte și fiecare reformă pe care am avut-o la toți acei luterani și așa mai departe, în 3 ani se organizează. Așa este. Fiecare trezire a adus o organizație în 3 ani. Gândiți-vă de cât timp durează asta. 20 și ceva de ani și nicio organizație. De ce? Este sămânța care vine, se formează sub coajă așa. Iasă afară. Acum trebuie să stea în prezența Fiului. Pentru a se coace în grâul glorios, ca acela care a intrat la început, adevărata biserică care s-a dus în jos mai întâi, se întoarce direct înapoi în sus prin tulpină, pentru a ieși o altă biserică, atunci când combina vine să o culeagă. Viața care a coborât în Luther, viața care a coborât în metodist, viața care a coborât în penticostal, va intra în grâu. Totul va intra direct în grâu și va ieși afară, formând trupul desăvârșit al lui Iisus Hristos. Exact cum soarele răsare dimineața. Nu puteți privi natura fără ca aceasta să mărturisească despre Dumnezeu. Nici măcar nu aveți nevoie de Biblie ca să știi că există un Dumnezeu. Micul soare se naște un copilaș mic și firav. Pe la ora 7 pleacă, pornește spre școală. La ora 10 sau 11 este afară. Ora 12 este în puterea lui. La ora 3 după amiaza îmbătrânește. La 7 sau 8, 6, la 5 sau 6 după amiaza devine aplecat de umeri. Moare. Acesta este sfârșitul lui? Nu. Învie din nou în dimineața următoare. Viața, moartea, înmormântarea, învierea. Uitați-vă la frunzele care cresc în copaci. Apare o frunză bună, frumoasă, face umbră, rodește. Apoi primul lucru pe care îl știți, vine toamna, îl lovește, moartea, se scurge direct în rădăcină, în pământ din nou. Este acesta sfârșitul ei? În primăvara următoare se întoarce din nou să mărturisească. Oh, asta e viața perpetuă. Dar frate, soră, noi avem viața eternă. Avem viața eternă prin acesta mare care a venit, s-a dus, este în stare să ne pregătească un trup. Și aceste dureri de creștere pe care le simțim, așa cum voi, femeile, vă simțiți condamnate de ceea ce faceți. Voi, bărbații care vă țineți de doctrinele seminarului și așa mai departe, toți vreți să spuneți, eu recit acest crez, eu fac asta. Dar este ceva chiar în adâncul vostru, când vedeți ochii orbilor deschiși, surzii în țel, orbi. Toate aceste lucruri care sunt făgăduite, vedeți cuvântul predicat în puterea sa, vedeți o prostituată de pe stradă, făcută o doamnă, vedeți un bețivan ieșind de acolo și devenind un adevărat sfânt al lui Dumnezeu. Vai, vedeți? Este ceva, viața acolo înăuntru și începe să simțiți, ei bine, poate că nu ar trebui să fac asta. Dar vedeți ce este? Este ceva de care are nevoie trupul vostru acolo. Haideți! Dar Dumnezeu are vitaminele chiar înăuntru aici, pentru fiecare bucățică din acel trup. Iisus a plecat să pregătească locul în sânul lui Dumnezeu. Da, Domnule, un mic germene, fiu al lui Dumnezeu, mic fiu sau fică al lui Dumnezeu. Iisus a cerut un singur lucru în rugăciunea sa către Tatăl. Știți care a fost acesta? Un singur lucru. După tot sacrificiul pe care l-a făcut El aici pe pământ, viața pe care El a trăit-o, calea pe care El a mers. El a cerut un singur lucru, ca acolo unde sunt eu să fie și ei. El a cerut părtășia noastră. Acesta este singurul lucru pe care El a cerut Tatălui în rugăciune. Compania noastră pentru totdeauna. Dacă vreți să citiți asta în Sfântul Ioan 17, versetul 24, atunci cât de mult ar trebui să-L dorim? Dacă El dorește, acum ascultați, dacă sunteți cu adevărat născuți din Duhul lui Dumnezeu, asta înseamnă totul pentru voi, vedeți? Nu este o carte de reguli, nu trăiți cu legi și așa mai departe, trăiți prin Harul lui Dumnezeu, prin Duhul lui Dumnezeu. Am spus de multe ori acest lucru, ca misionar a trebuit să plec peste hotare. Și ar fi dacă mi-aș lua soția, copiii, acum fiți atenți copii, ascultă aici doamna Branham, eu sunt soțul tău, tu să nu ai alt soț cât timp sunt plecat. Dacă o faci, te voi jucui când mă voi întoarce acasă. Aha, vedeți? Să bade în picior. Copii, auziți ce vă spun? Da, da, tată, da, tată. Să aud numai de o singură abatere. Vedeți? Înțelegeți? Acum ce casă ar mai fi asta? Cum ar fi dacă ea ar spune? Acum ai terminat, domnule? Acum vreau să spun eu ceva. Domnule Branham, eu sunt soția ta legitimă. Nici tu să nu ai nicio altă amică cât timp ești plecat. Acum ce cămin ar mai fi acesta? Acum, asta ar fi ceva. Noi nu facem asta. Eu o iubesc și ea mă iubește. Când știe că plec, știe că nu plec numai decât dacă mă cheamă Domnul. Ne punem jos pe podea și îi aducem pe copii împrejur, ne rugăm. Am spus, dragă Dumnezeu, ai grijă de micuța mea soție, de copiii mei. Ei spun, Dumnezeule, ai grijă de tata, cât timp suntem plecați, cât timp el este plecat. Și apoi, când mergem acolo, acum, și dacă aș face ceva greșit acolo, și dacă eu aș greși, aș face ceva greșit și m-aș întoarce și m-aș duce la biata mea soție, stând acolo și privind la chipul ei care începe să se zbârcească și la părul ei care încărunțește, m-aș apropia și ea spune, dragă, vreau să spun ceva, știi că te iubesc. Sigur, Bill, știu că mă iubești. Îți spun ce am făcut. Am dus o fată acasă. Eu a spune, mă vei ierta pentru asta? Eu cred că ea ar face-o. Chiar cred. Dar aș face eu asta? Când mă uit stând acolo, văd acele fire de păr încărunțind și știu că ea a stat între mine și public și eu știu ce soție adevărată a fost. Aș putea eu face asta? Eu aș prefera să mor decât să o rănesc. Da. Și dacă asta din dragostea filiei față de soția mea, cu cât mai mare este dragostea mea agapo față de Dumnezeu, n-aș face nimic care să-L rănească. Sigur că nu. Eu îl iubesc. Vreau să fac tot ceea ce El vrea ca eu să fac. Vreau să fac față fiecărui cuvânt pe care El a spus, indiferent de ce spune lumea. Ei oricum nu-L vor crede. Eu vreau să știu ce a spus El că trebuie să fac. Și dacă îmi lipsește ceva, eu vreau ca El să-mi-l dea și să trăiesc pentru El, ferindu-ne de lume. Acest vechi trup pământesc de aici trebuie să, dați-mi voie să vă spun, acest trup pământesc la care vă gândiți atât de mult, pe care îl modelați după Hollywood, sunteți atât de aproape de asta. Nu va mai exista mult timp. Amintiți-vă, ați auzit profeția, vedeți, pe care mi-a dat-o Domnul. Se va scufunda. Da, Domnule, observați, se va întâmpla. Doar urmăriți. Acum, El niciodată nu mi-a spus mie ceva greșit încă. Voi accepta din partea oricui vrea să zică. Eu nu știu când și unde, dar este gata. Judecata atârnă asupra acesteia. Nu mai există răscumpărare. A trecut, vedeți? Acum, urmăriți asta. Trăiți pentru El, ferindu-ne de lume. Acum priviți. Vă uitați la televizor, unele dintre voi, surori, și mergeți aici și tânjiți, voi, femei tinere. Sunteți tinere, eu știu asta, dar sunteți creștine, vedeți? Voi sunteți diferite, nu vreți să fiți ca lumea, vă iubiți lumea, nu doar cele tinere, și unele dintre voi mai în vârstă, vedeți? Ei bine, ce face asta? Vedeți? Vă uitați la televizor, vă duceți la magazin, vedeți aceste haine scurte pe care le poartă femeile, care sunt necuvincioase? Știți ce se va întâmpla în ziua judecății? Poate că ești cât se poate de virtuoasă față de soțul tău, dar în ziua judecății va trebui să dai socoteală pentru că ai comis adulter. Iisus a spus, oricine se uită la o femeie ca să o poftească, a și prea curvit cu ea în inima lui. Cine este de vină? Tu. Vedeți? Tu te-ai prezentat. Cu pantaloni scurți și pantaloni. O femeie mi-a spus, nu de mult, a spus, eu nu port pantaloni scurți, frate Branham, mulțumesc Domnului pentru asta. Eu port pantaloni. Am spus, asta e și mai rău. Asta e și mai rău. Așa este. Nici măcar nu poți cumpăra o rochie cu greu pentru o femeie. O femeie a spus, ei bine, tu ai spus adevărul, nu se poate, nu poți să cumperi. Dar ei încă vând materiale și au mașini de cusut, vedeți? Așa că nu există nicio scuză deloc, vedeți? Vedeți? Asta o demonstrează, soră, eu sunt fratele tău și sunt un slujitor al lui Hristos care va trebui să răspund la bara de judecată pentru ceea ce spun aici în seara aceasta, vedeți? Vei sta vinovată de adulter pentru că dragostea lui Dumnezeu s-a scurs din inima ta. Încă te mai duci la biserică, s-ar putea să mai dansezi în Duhul, s-ar putea să mai vorbești în limbi și acele lucruri sunt bune, dar totuși nu asta este. Nu, Domnule. Amintiți-vă, Biblia a spus, în zilele din urmă vor veni Hristoși falși, nu Iisuși falși, ei nu ar fi tolerat asta, dar Hristoși falși, unși falși, sunt absolut unși cu Duhul, cu Duhul Sfânt și totuși sunt falși. Vedeți? Sunt doi. Voi sunteți alcătuiți din trei persoane. Partea exterioară este trupul. Aveți cinci simțuri cu care intrați în contact cu casa voastră pământească. Interiorul este un duh. Sunt cinci simțuri acolo, dragoste și conștiință și așa mai departe, cu care intrați în contact. Dar interiorul acestuia este sufletul. Amintiți-vă, ploaia cade peste cel drept și peste cel nedrept. Aceeași ploaie care va face să crească un bob de grâu, face să crească și un scaiete. Vedeți? Ce înseamnă asta? În interiorul acelei semințe este o natură și acea natură se exprimă pe ea însăși. Poate sta în același câmp, chiar acolo cu buruiana. Buruiana și grâul stau împreună, se bucură la fel de mult. Capul ei este aplecat, suferă de sete. Când vine o ploaie, scaietele poate striga la fel de tare ca și grâul, dar îi veți cunoaște după roadele lor. Vedeți? Creștini, s-ar putea să nu vă mai văd niciodată. Vedeți? Au trecut ani de când n-am mai fost aici. S-ar putea să nu vă mai văd niciodată. Aliniați-vă cu cuvântul lui Dumnezeu. Uitați-vă în oglindă. Ca un băiețel odată, crescut la țară, nu văzuse niciodată o oglindă. A venit la casa mătușii sale, a început să urce treptele, a văzut o oglindă și a văzut un băiețel în oglindă. A continuat să urce privind și făcea cu mâna, iar băiețelul îi făcea cu mâna. și el se tot uita. Nu se văzuse niciodată într-o oglindă. Așa că atunci când s-a apropiat suficient de mult, s-a întors și a spus, păi mamă, eu sunt acela. Cum arăți în oglinda lui Dumnezeu? Reflectă o fiică sau un fiu al lui Dumnezeu? Este ceva care, auziți aceasta, vă face să-l urâți pe omul care o spune? Sau este ceva care vă atrage, spuneți, știu că omul acela are dreptate, pentru că asta este în Scriptură. Atunci, acelea sunt vitaminele necesare pentru acest trup care a fost predestinat să fie acolo. O casă de care va avea nevoie celălalt când vei ajunge acolo, vedeți? Această casă, dacă am purtat chipul celui pământesc. Acum țineți minte, ne gândim atât de mult la acest trup, îl îmbrăcăm cu atâtea haine, facem atâtea lucruri care nu sunt necesare, schimb după schimb după schimb și toate aceste lucruri. Și, este vorba de toată lumea. Doar lăsați pe cineva să înceapă ceva, îți vopsești treptele în roșu și să vezi cum Joneses își vopsesc pe ale lor în roșu. Schimb de la un Chevrolet la un Ford, iar ei pur și simplu nu o suportă. Este timpul de conformare. Lăsați o femeie să vină la biserică cu un anumit fel de pălărie pe cap, urmăriți cum toate femeile o vor cumpăra. Mai ales soția păstorului. Vedeți? Urmăriți doar ce se întâmplă. Acum, asta este adevărat. Acesta este adevărul absolut. Este timpul de conformare. Frate, ar trebui să fie timpul de conformare. Și toate acele lucruri sunt cu un scop. Nu mă interesează dacă haina mea se potrivește cu pantalonii mei și este dificil pentru mine, soția mea sau nora mea, cineva trebuie să-mi spună ce fel de cravată să port. Pe mine nu mă interesează dacă se potrivesc oricum. Eu vreau ca experiența mea să se potrivească cu cuvântul lui Dumnezeu. Asta este căci acolo țintesc eu să trăiesc, nu acolo jos la colț cu Joneses, ci dincolo în slavă unde este Isus, unde a plecat să ne pregătească un loc. Da, asta vrem. Da, Domnule, feriți-vă de toate acestea. Acest corp pământesc vechi de aici, știți ce este? Acest trup este ca o haină veche pe care o porți, o haină pe care ai purtat-o cumva, dar acum ai una mult mai bună și nu o mai folosești pe aceasta. Ce faci? O atârni în dulap, căci ai una mai bună. Ai o haină mai bună. Este mai actuală decât cea pe care o purtai înainte, care s-a uzat. Ce? Este acea haină. Tu ești interiorul aceleia de acolo, acel veșmânt și-a făcut doar, a purtat imaginea voastră, vedeți? Dar acum nu mai ai nevoie de aceasta, ai agățat-o, este o cârpă. Și așa este și acest trup vechi, tu, a purtat chipul celui ceresc și totuși acesta nu ești tu, tu ești în interiorul acelui trup, tu, Duhul lui Dumnezeu este în interiorul acelui trup. Asta e ce face ca exteriorul să intre în supunere, pentru că interiorul îl atrage, vedeți? Aducându-l în linie cu cuvântul lui Dumnezeu, interiorul vostru, voi înșivă, ființa voastră. Acest trup este doar o haină veche și într-o zi, ce vei face cu el, pentru că ai purtat haina doar pentru o vreme, este ca haina pământească, acest trup. Al tău, trupul tău real, adevăratul tău sine, se află în interiorul acestei haine vechi, pe care tu o numești William Branham sau Susie Jones sau oricine ar fi, vedeți? Într-o zi va fi atârnat în sala amintirilor voastre de pe pământ. O veți pune acolo în mormânt și cineva va pune o piatră deasupra. Aici zace reverend așa și așa, sau John așa și așa, sau așa și așa. Va sta acolo ca o amintire despre voi. Oamenii te-au văzut doar în acesta, dar ceea ce erai tu, adevăratul tu, era în interiorul aceluia. Dar haina veche în sine purta doar chipul celei cerești. O, oameni, v-ați făcut voi rezervarea pentru schimbarea hainei. V-ați făcut rezervarea pentru ceruri. Nu uitați, trebuie să aveți rezervări. Nu puteți intra fără. Eu vă vorbesc în limbaj modern acum, pe care îl cunoașteți. Dacă mergeți la hotel, spuneți, ei bine, am avut. Ați făcut rezervare? Păi, îmi pare rău, totul este ocupat. Sunteți afară în frig, pentru că nu ați făcut rezervare. Și dacă ajungi la sfârșitul călătoriei vieții tale fără rezervare, nu va fi nimeni acolo să te întâmpine. Va trebui să pășești într-o eternitate întunecată, unde vor fi țipete și plânsete și tânguiri și scrâșnirea dinților. Trebuie să o aveți. Nu puteți intra în cetate, voi, pentru că nu aveți rezervare. Trebuie să le aveți pentru a intra în cetate, unde Iisus a dus să pregătească un loc pentru voi. Țineți minte, trebuie să aveți rezervarea și haina mântuirii pe voi. Nu puteți. În Matei, am aici o scriptură, urmăresc scriptura, Matei 20, 22 cu 1 la 14. Nu am timp să o citesc pentru că se face prea târziu, v-am vorbit prea mult, dar țineți minte, împăratul a trimis și a pregătit o cină. a tăiat toți juncii lui și și-a pregătit vitele îngrășate și toate celelalte, a pregătit o cină mare și l-a trimis și a chemat pe mulți să vină. Unul a spus, ei bine, știi, până la urmă, eu aparțin la asta și eu am asta, eu trebuie să mă ocup de ferma mea, și unul a făcut multe lucruri și a trimis din nou și i-au tratat cu răutate. Și în cele din urmă, aceasta era generația iudaică căreia Iisus le vorbea. Ei aveau altceva de făcut. Apoi în cele din urmă a trimis și a spus, duceți-vă, doar nu, doar siliții, mergeți la răspântiile drumurilor și peste tot și siliții să intre. Și după aceea au hotărât că casa lui era ospățul său de nuntă să fie pregătit, vor fi invitați acolo. Și atunci a zărit acolo un om fără haina de nuntă pe el. El a vrut să-și țină haina cea veche. Și fiți atenți la ce a spus. Prietene, după ce că te-am invitat la ospățul meu de nuntă și te-am invitat și ți-am dat o invitație să vii, și dacă ați fost vreodată în Orient, unde eu am predicat acolo de multe ori, acel ospăț de nuntă se face încă la fel cum era atunci. Mirele, care toți, are atâți invitați câți vor veni. Probabil, frate Cap, probabil că ai văzut acolo în India, vedeți? Ei au atât de mulți invitați pe care îi va invita. Să zicem că va invita 30 de invitați. Acum, mirele trebuie să furnizeze robele. El trebuie să le furnizeze. De aceea, există un om care stă la ușă și tu vii cu invitația ta. El îți examinează invitația și îți pune un veșmânt, o robă, că unii dintre ei sunt bogați, alții sunt săraci, iar alții sunt diferiți. Dar toți arată la fel când primesc aceste robe pe ei. Toți arată la fel. Și voi trebuie să fiți toți la fel. Nu veți fi, să zicem, eu sunt metodistul aici, eu sunt presbiterianul aici. O, nu, nu veți intra în primul rând, vedeți? Trebuie să intrați pe ușă. Iisus a spus, eu sunt ușa stânei. Eu sunt penticostal, eu sunt asta, eu sunt aceea. Asta nu înseamnă nimic. Voi veniți prin acea ușă. Și dacă veniți pe acea ușă, primiți roba. Și acest om, când a spus, cum ai intrat aici, prietene? Vedeți? S-a dovedit că a urcat pe altă cale și a intrat pe o fereastră. A intrat pe partea din spate, dar nu pe ușă. Nu pe ușă, pe calea pe care a venit Iisus, prin sacrificiu de sine, dându-vă în întregime lui Dumnezeu și mergând la calvar și să fiți răstigniți împreună cu El și să înviați din nou pentru a purta haina Lui de jertfă și moarte față de lucrurile lumii. Dacă iubiți lumea sau lucrurile lumii, dragostea lui Dumnezeu nici măcar nu este în voi, vedeți? Dacă încă mai aveți dragostea lumii, vreți să vă purtați ca lumea și să faceți ca lumea, încercați, sunteți, totuși, sunteți în biserică, dar sunteți un scaiete în lanul cu grâu. Strigați împreună cu ei, vă bucurați împreună cu ei, toate binecuvântările spirituale sunt chiar peste voi. Spuneți, păi eu prorocesc, așa a făcut și Caiafa, așa a făcut și Balaam. Asta nu are nimic. Am primit botezul, Duhul Sfânt. Asta tot nu are nimic de a face. Este doar un dar vremelnic pentru tine. Adevăratul dar este sufletul tău acolo în interior, vedeți, care a fost născut din Dumnezeu. Și acela controlează întregul lucru față de cuvântul lui Dumnezeu și voia lui Dumnezeu. Și acolo tu crești, vedeți? Atunci tu ești un fiu și o fiică a lui Dumnezeu. Ești un copil al lui Dumnezeu. Și aceste lucruri, pe măsură ce creșteți, ca și mama, acum sunteți în pântecele pământului, încercând să ieșiți. Ești un fiu al lui Dumnezeu care ieși și vezi că cuvântul spune, ar trebui să fac asta, ar trebui să mă nasc din nou. Păi eu aparțin la biserică. Asta nu înseamnă nimic, vedeți? Eu sunt metodist, mama mea, asta e bine pentru mama ta. Ei bine, păi eu sunt penticostal, eu aparțin la aceea. Dacă tu nu te aliniezi cu acel cuvânt, ceva este greșit, vedeți? Atunci, vedeți, tatăl vostru adevărat nu este Dumnezeu, vedeți? Pentru că acel început real din sufletul vostru, înainte chiar de a exista un duh, era sufletul vostru. Dacă acel suflet nu a venit de la Dumnezeu, atunci nu a fost un germen al lui Dumnezeu de la început. Sunteți înșelați. Sunteți într-o pajiște de buruieni și purtați mărturia lumii a buruienilor care ies la iveală. Vă comportați ca lumea. Iubiți lumea. Este pentru că dragostea lui Dumnezeu nu este în voi. Și acum vor fi unși falși în zilele din urmă. Nu falși Iisus. Ei nu ar tolera asta. Dar falși unși. Ei sunt unși, da, Domnule. Dar ei sunt anticriști. Ei sunt unși cu Duhul pentru a face semnele și minunile pe care le-a făcut Hristos, dar nu se vor alinia cu cuvântul Lui. Vedeți? Mulți vor veni la mine în ziua aceea și vor zice, Doamne, nu am prorocit eu și nu am scos eu draci în numele Tău. El va spune, depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de legea, Niciodată nu v-am cunoscut. Am fost penticostal, Doamne, slavă lui Dumnezeu, am strigat, am vorbit în limbi și am pus mâinile peste bolnavi și am vindecat, am scos dragi. Depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de legea. Niciodată nu v-am cunoscut. Vedeți ce vreau să spun, o, copilașilor, simțiți nevoia de acea vitamină în seara aceasta? De acel ceva? Este un trup care așteaptă acolo. Este un trup care așteaptă să fie primit. Oamenii, nu fiți înșelați! Nu fiți înșelați! Diavolul este un înșelător. Chiar și haina de nuntă, voi trebuie să o purtați. Este obligatoriu. Acum suntem la timpul de seară. Trupul pământesc este acum gata să fie desfăcut și ne pregătim să intrăm în cel ceresc. Și acum simțim chemarea ciudată a lui Dumnezeu de a merge în acest mare Eden. Și înainte să ne putem naște aici, micile noastre trupuri au strigat după ceva care trebuia să fie asigurat. Altfel am fi fost copii suferinți aici dacă nu am fi primit. Dumnezeu nu are nicio suferință acolo sus. Ei sunt fiecare perfect aliniați, miriasa exact așa cum a fost mirele, cuvântul manifestat la vremea lui. Dumnezeu să vă acorde în seara aceasta copiii la fiecare dintre voi. Există un cer în care să mergeți. Există un iad de care să stați departe. Acum, mulți dintre voi știți că Domnul mi-a dat vedenii, mii de ele. Cel mai mare lucru, eu mă temeam de moarte. Cu vreo 3 ani în urmă, ați văzut la oamenii de afaceri creștini, dincolo de cortina timpului. Îmi dau seama că s-ar putea să nu trăiesc până la sfârșitul acestei serii. S-ar putea să nu vă mai văd niciodată în viața mea aici. Dar asta este adevărat. Eu nu știu dacă aș numi asta o vedenie sau ce a fost. Într-o dimineață recent am fost doar ce mă trezisem. Venisem de la întâlniri, iar soția mea era întinsă acolo, dormea. Am întrebat-o, dragă, ești trează? Ea încă dormea. Știam că trebuia să ne trezim, să ducem copiii la școală. Și mi-am pus mâinile sus la spate așa și am spus, ei bine, ce zici, Bill Branham? Știi că ai trecut de 50? Tu, dacă ai de gând să faci ceva pentru Domnul, mai bine să te grăbești, pentru că nu mai ai prea mult timp. M-am gândit, măi, sper că pot trăi să văd venirea Domnului Iisus. Întotdeauna am avut în minte că atunci când murim voi vedea cum ar fi fratele de aici, a spune, da, tu ai predicat în biserica mea într-o noapte, jos pe pământ, frate Branham, dar el este un duh, nu aș fi putut să-i strâng mâna, pentru că mâna lui este acolo în mormânt, putrezită, vedeți? Am ea la fel. Înainte credeam așa cumva. Dar în dimineața aceea, când am simțit că ceva a venit peste mine și m-am gândit, de obicei cum vine o vedenie, și m-am gândit, măi, ce este asta? Și m-am uitat, mari, dealuri verzi și femei tinere veneau de peste tot, cu zecile de mii și cu sutele de mii, și veneau toate cu părul lung pe spate, îmbrăcate în robe albe, desculțe, aclamau, strigau, fratele nostru. Eu m-am gândit, acum asta e ciudat. M-am întors împrejur și m-am uitat și eram întins chiar acolo. Și acolo era soția mea întinsă acolo pe pat. Și am spus, acum știi ce? Am murit. Am spus, asta s-a întâmplat. Eu am murit. Și am spus, s-ar putea să fi avut un atac de inimă sau ceva? Am murit. Acolo zace trupul meu. Stăteam întins acolo cu mâinile în spate, așa, înțepenit. M-am gândit, nu e la nici 6 metri de mine. Și acolo eram, priveam. M-am gândit, acolo este soția mea acolo. Acolo este totul. Acolo este cămașa mea atârnată acolo, pe piedestalul patului acolo. Și m-am gândit, iată-mă aici. M-am uitat din nou în jur și aceste femei toate veneau și ele erau, m-am uitat venind din această parte și iată că veneau frații mei. Oh, erau autentici. Toți păreau a fi bărbați tineri. Ei strigau, fratele nostru prețios. Oh, nu știam ce să cred. M-am gândit, asta e ciudat. M-am uitat înapoi și nu mai eram un bătrân, eram tânăr. M-am gândit, asta e ciudat. M-am gândit, este aceasta o vedenie? Mi-am mușcat degetul și m-am gândit, nu. Nu este felul de vedenie care am mai avut. Apoi acolo ceva a început să-mi vorbească, aici sus, și a zis, a intrat cu poporul tău. M-am gândit, cu poporul meu? Sunt toți aceștia Branham? El a zis, ei sunt convertiții tăi la Hristos. Și aceste femei, știi că întotdeauna am fost considerat din cauza că mă numeau urător de femei, dar nu sunt, vedeți? Pentru că eu cred, mie nu-mi plac cele imorale, indecente. Îmi plac surorile adevărate, autentice, ale lui Hristos. Dacă e așa, în regulă. Am avut niște răni când eram copil. Știu lucruri care s-au întâmplat, care m-au cam transformat în acest fel. Dar asta a fost totul Dumnezeu, făcând, modelându-mă pentru această oră. Vedeți? Cred că o soră adevărată, autentică, nu există nimic mai frumos. Dacă Dumnezeu ar putea da unui om ceva mai bun decât mântuirea, i-ar da o soție, vedeți? Și astfel atunci, dacă el ar fi putut da ceva mai bun, el ar fi făcut-o. Și apoi să vezi că unele dintre ele se schimbă și nici măcar nu se comportă ca o soție, neloiale față de jurămintele lor de căsătorie și soților la fel. Țineți minte, sunteți legați cât timp trăiți unul de altul. Și a împreunat Dumnezeu pe pământ, a împreunat și în cer. Vedeți? Și astfel eu am văzut asta și aceste femei au venit în fugă și își aruncau brațele în jurul meu și mă îmbrățișau și îmi spuneau, frate, acum ele erau femei, dar nu poate exista niciodată păcat în acel loc. Vedeți? Ele erau femei, dar vedeți, ceea ce ne-a făcut acum o femeie cu o oglandă, oglandă feminină și un bărbat cu o oglandă masculină este pentru a crește copii. Acolo nu va fi. Toți vor fi o singură glandă, dar toți vor fi în forma... Chipul pământesc pe care l-au purtat aici va fi acolo, dar nu va mai putea fi niciodată păcat acolo. Sunteți toți la fel. Nu vor mai crește copii acolo, vedeți? Așa este. Totul va fi în acel fel. Și astfel mă uitam și aceste femei și m-au ridicat, frații aceștia m-au pus sus pe un loc, am spus, de ce ați făcut asta? El a spus, pe pământ ai fost un conducător și a spus, tu, aceștia sunt ai tăi. Și o femeie a venit acolo, a spus, fratele nostru prețios. Cea mai frumoasă femeie. Când ea a trecut pe lângă mine, acest glas s-a oprit, a zis, nu-ți amintești de ea? Am spus, nu. A zis, tu ai condus-o la Hristos când trecuse de 90. Vezi? Nu înțelegi de ce spune frate prețios? Am spus, ei bine, voi mergeți? Au zis, nu, noi așteptăm aici. Am spus, ei bine, dacă am trecut dincolo, vreau să-L văd pe Iisus. A zis, nu-L poți vedea acum. Aceasta este Scriptura care a spus, suflete sub altar. El este doar un pic mai sus. Într-o zi, El se va întoarce. Noi ne vom întoarce pe pământ. Aici noi nu mâncăm și nu bem. Am spus, vreți să spuneți că mie îmi era frică de asta? Păi asta, nu există cuvinte să exprimă asta, prieteni. Este perfect, nu ar fi de ajuns. Sublim, nu este vocabular în engleză pe care să-l cunosc, niciun cuvânt deloc care ar putea exprima vreodată ceea ce este aceasta. Este dincolo de tot ceea ce știu eu. Era acolo. Acolo nu era nicio boală, nici durere, nu puteai să mori, nu puteai să păcătuiești. Era chiar perfect, chiar perfect. Prieteni, voi nu trebuie să ratați asta. Țineți minte. Și când eram un băiat mic, am văzut o vedenie a iadului, când eram un băiețel. Și voi știți cum doamnele astăzi, sau femeile, doamnele nu ar face așa ceva. Își vopsesc ochii ca un lup sau ceva de genul acesta, lucrul acela albastru pe sub ochi, am văzut asta. Mă scufundam. Când eram un băiețel, am fost împușcat și zăceam pe moarte într-un spital și am știut întotdeauna că există un Dumnezeu. Îmi amintesc de prima rugăciune care am încercat să o spun. Singurul lucru pe care l-am putut spune, eu nu am mai spus asta niciodată. Simt chiar că o voi spune chiar acum. Am fost împușcat, zăceam acolo, pe moarte, pe un câmp. Și singura rugăminte pe care am putut să o fac lui Dumnezeu, am spus, Tu știi, Doamne, eu nu am comis niciodată adulter. Vedeți? De mic băiat tânăr de vreo 15 ani, am încercat să trăiesc corect și am spus, am trăit curat și asta e tot ce am putut spune. Acesta este tot meritul pe care îl am putut oferi lui. Și apoi întins acolo atunci când doctorul a plecat de lângă mine și am simțit că mă scufund într-o eternitate întunecată și așa părea, am strigat după tata, o, tata, ajută-mă! Nu era niciun tată acolo. Mama, ajută-mă! Nu era nicio mamă acolo. Dumnezeule, ajută-mă! Nu era niciun Dumnezeu acolo. Era doar un fără un sfârșit, îngrozitor. Oh, un coșmar, un iad în flăcăr și arzător. Ar fi o plăcere în comparație cu aceea. Și în timp ce cădeam în acel loc, m-am gândit, oh, vai, în continuu așa, am ajuns într-un loc, era fum și întunecat și macabru. Și, oh, ce senzație! Era moartea peste mine. Și puteam să văd pe acele femei venind spre mine cu felul acela de ochi vopsiți așa. Acum țineți minte, asta a fost acum 45 de ani, cam 40 de ani, oricum, făcând, ele făceau, Am spus, oare voi rămâne acolo pentru totdeauna? Pentru totdeauna. Am spus, o, Dumnezeule, dacă mă vei lăsa să ies de aici, mie nu va mai fi niciodată rușine cu tine. Nu va mai fi niciodată rușine. Dumnezeule, te rog, dă-mi o șansă. Deodată m-am simțit că vin înapoi în sus și doctorul s-a alarmat pentru că inima mea bătea doar de 17 ori pe minut. Mi-am pierdut deja aproape tot sângele și așa mai departe. Zăceam în propriul meu sânge. Și m-am întrebat, se va întâmpla asta într-o zi? Acum vreo 2 ani, când m-am mutat în Tucson, eram cu soția mea la J.C. Penney's. Stăteam acolo așa, cu capul plecat, așteptând. Pentru că, știți cum, doamnele, stau mult când fac cumpărături. Și eu stăteam acolo cu capul plecat așa, și era o scară rulantă pe care urca. Și iată venind niște femei dintre acelea cu tunsoarea tapată, știți, așa cum fac ele așa, urcau cu acei ochi vopsiți în acel fel și le vorbeau în spaniolă. Și asta a fost. Toată vedenia s-a repetat din nou. Era acolo. Frate, soră, dați-mi voie să vă spun ceva. Poate părea amuzant acum, dar odată ajuns acolo, este un lucru serios. să nu o luați niciodată pe acea cale. Eu, ca bătrân slujitor, am predicat în jurul lumii, am milioane de prieteni, dar știu că trebuie să stau cu voi dincolo. Fugiți de lucrurile lumii. Și dacă este ceva în voi că încă mai vreți să vă comportați așa cum vă comportați, dacă aveți lucrurile lumii în voi, țineți minte, nu sunteți ai lui Dumnezeu. Sunteți doar un membru al bisericii, până la acea chemare, acel adânc care cheamă adâncul, vedeți? Cum este, înainte să existe o aripioară pe spatele unui pește, trebuia să fie o apă în care el să noate mai întâi, altfel nu ar fi avut o aripioară. Înainte să fie un copac care să crească din pământ, trebuia să existe un pământ. Altfel nu ar fi fost niciun copac care să crească în el. Nu ar fi existat niciun motiv pentru copac, ci să-l facă să coexiste. Înainte să fie o creație, trebuie să fie un creator. Ferice de cei flămânși și însetați după neprihănire. Vedeți? Este ceva în noi. Ați ridicat mâna cu puțin timp în urmă. Vreau mai mult din Dumnezeu. Vedeți? Este ceva în nevoie. Și dacă iubiți lumea, mergând pe calea aceea, lucrurile lumii, în călătoria lumii veți merge și în cădere veți fi. Vedeți? Ieșiți afară. Voi sunteți fiii și fiicele unui împărat, al împăratului. Fiți doamne și domni. Umblați ca creștini. Trăiți ca creștini. Acționați ca creștini. Țineți minte, vă voi întâlni la bara de judecată cu aceste observații. Vedeți? Uitați-vă în oglinda voastră în seara asta și vedeți în ce direcție mă îndrept. Îmi pregătește Iisus un loc, un trup. Acel trup este desăvârșit. Acel trup umblă corect. Este un fiu sau o fiică înaintea lui Dumnezeu. Și am dureri de naștere aici ca să mă nasc în acel trup de acolo. Dacă încă iubesc lumea, asta îmi arată că nu am un trup acolo. Sunt doar un membru al bisericii. Nu am fost germenele lui Dumnezeu. Eu nu sunt. El nu este tatăl meu. El a spus, dacă nu puteți suferi pediapsa, asta este ceea ce primiți acum. Atunci sunteți copii din curvie și nu copii ai lui Dumnezeu. Așa este? Spune Biblia asta? Dacă nu puteți suferi pediapsa lui Dumnezeu, atunci când vedeți că Scriptura vă îndreaptă și voi spuneți, eu nu vreau să aud acel lucru, eu sunt un creștin, eu fac un... Bine. Mergeți mai departe, vedeți? Este o dovadă sigură că nu ești un copil al lui Dumnezeu. Dar un adevărat copil al lui Dumnezeu flămânzește și însetează. De ce? Dacă este ceva în inima ta care îți spune că tu vrei asta și că ai nevoie acolo, dovedește că este ceva care pulsează, încercând să te atragă acolo. Este un trup acolo, că acesta de aici este un exemplu al aceluia. Pentru ce îl folosiți pe acesta pentru a slăvi pe diavol și lumea și mode și lucruri? Priviți spre cer. Există ceva acolo sus. Îl slăviți pe Dumnezeu cu viața voastră? În casa tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă nu ar fi fost așa, v-aș fi spus și mă voi duce și vă voi pregăti un loc și mă voi întoarce ca să vă primesc la mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Lucruri care vor fi, aceste lucruri care sunt acum, sunt doar potențiale, chemând lucrurile care urmează să fie. Să ne rugăm. Gândiți-vă serios. Vreți voi, dragi prieteni creștini? Gândiți-vă foarte serios doar o clipă. Haideți să fim foarte liniștiți doar pentru o clipă. Lăsați-L pe Duhul Sfânt să vorbească. Acum, Domnul Iisus m-a trimis la voi poporul pentecostal cu mult timp în urmă. Iată unul dintre băieții voștri care a ajuns să fie păstorul vostru, a spus, a rezultat în urma slujbei. L-a văzut pe Domnul Iisus deschizând ochii orbiți, face, a spus, capurile umflate se micșorează pe loc. Eu încă mai am servicii de vindecare, dar îmi dau seama că m-am rugat pentru mulți oameni care erau foarte bolnavi, au fost vindecați. Domnul a răspuns la rugăciune și i-a vindecat pe cei bolnavi. Dar știți, unii dintre acei oameni care au fost vindecați au murit deja. Și indiferent cât de bolnav ești, dacă ești vindecat, tu oricum vei muri. Dar acel suflet, fratele meu prețios, acel suflet, sora mea prețioasă, n-ai vrea să te gândești la asta acum? Acela este etern. Dacă acea dragoste a lui Dumnezeu nu este înăuntru acolo, nu este nimic care să atragă, nu vrei să-L rogi pe Dumnezeu. O, Dumnezeule, ia-o de la început cu mine în seara asta. Te iubesc, Doamne. Eu vreau să te iubesc. Și ceva în inima mea îmi spune că trebuie să trăiesc mai aproape de tine. Vreau să vin chiar acum, Doamne, și să fac asta. Dacă acea persoană sau persoane se află în această clădire sau în afara clădirii, vă cer ca slujitor al lui Hristos, în numele lui Iisus Hristos, vrei doar cu capul aplecat să ridici mâna către Dumnezeu și să spui doar atât: Dumnezeule, atrage-mă mai aproape, mai aproape, scumpe Dumnezeu. Vreau să mă aliniez cu tot ceea ce ai în cuvântul tău. Ridicați mâinile. Acum chiar fiți cu adevărat onești. Doar gândiți-vă. Acum ei spun: oh, am făcut asta, eu am strigat Duhul, am vorbit în limbi, dar uite, ceva există ce lipsește în viața mea. Mă uit în oglinda cuvântului lui Dumnezeu, eu știu că este ceva. Mă duc la biserică, dar nu sunt ceea ce ar trebui să fiu, vedeți? Asta demonstrează că ceva. Acum, dacă te poți uita la tine însuți și vezi că nu ești aliniat cu cuvântul lui Dumnezeu și nu este nimic acolo care să te facă să ridici mâna, atunci tu știi că este ceva greșit. Mama obișnuia să spună: nu poți scoate sânge dintr-o gulie, pentru că nu este sânge în ea, vedeți? Gândiți-vă la asta foarte serios. Asta s-ar putea să fie ultima voastră ocazie. 30-40 de mâini au fost ridicate, acest mic grup de aici, chiar și la clerici. Fiți cu adevărat reverenți, doar un moment. Acum gândiți-vă foarte bine. Dragă Dumnezeule, s-ar putea să fiu ucis în seara asta într-un accident. S-ar putea să mor într-un atac de inimă. Într-una din aceste dimineți, s-ar putea să chem doctorul și el să vină și pulsul să-mi bată din ce în ce mai încet. Eu sunt dus, împing obrazul pe perne, chem: o, Dumnezeule, o, Dumnezeule, o, Dumnezeule! Vedeți? Acea inimă își dă ultima bătaie, te apropii de acea ușă mare. Nu veți scăpa niciodată, numai dacă sunteți născuți din nou din Duhul lui Dumnezeu. Nu veți scăpa niciodată, numai dacă este ceva în voi, după ce v-ați născut din Duhul lui Dumnezeu. Flămânzind și însetând să mergeți mai departe cu Dumnezeu, trebuie să se întâmple, vedeți? Sunteți un copil în pământ, în pântecele pământului, încă așteptând să vă nașteți în împărăția lui Dumnezeu, unde El s-a dus să vă pregătească un alt trup, care este un trup desăvârșit. Acum gândiți-vă foarte profund și haideți să ne rugăm împreună. Dragă Dumnezeule, eu știu că aceasta este trecut pe carte, în marele registru. Noi am nimerit în știință, Doamne, destul ca să ne trezească. Prin dovezi reale să știm că fiecare mișcare pe care o facem merge în jurul și în jurul lumii, în momentul în care o facem. Avem asta prin intermediul televizorului. Ne dăm seama, Tată, că acel televizor nu fabrică o imagine. Acesta doar canalizează vibrațiile într-un tub care creează imaginea. Chiar și culoarea hainelor pe care le purtăm se văd prin undele eterice ale aerului, acea vibrație în întreaga lume. Atunci cum sunt surorile noastre cu hainele acelea pe ele, purtându-se așa și nici măcar flămânzind, fețe vopsite, părul tăiat, slujitorii care ar merge la teologie, vreun seminar, și iau lucrurile prin cuvântul omului care face, prin datinile lor, face ca poruncile lui Dumnezeu să nu aibă niciun efect asupra oamenilor, prin datinile lor, spunând că trebuie să aparțină bisericii și asta-i tot. O, Dumnezeule, oare își dau seama că fiecare cuvânt pe care îl spunem, dovedit științific, este pe o înregistrare și începe când începem să trăim în acest pământ și se termină când murim și este pus în albumul lui Dumnezeu pentru a fi redat din nou la judecată? Cum vom scăpa de aceasta, de o sânda lui Dumnezeu, dacă lucrul care a fost făcut atât de clar în fața noastră și totuși noi îl refuzăm? O, Dumnezeule dragă, aceste cuvinte nu mor niciodată, ele continuă și continuă. Înregistrarea va fi redată în ziua judecății. Ai văzut acele mâini care s-au ridicat, Tată? Vor fi chiar acolo în ziua judecății. De asemenea, ceea ce gândea inima lor va fi acolo în ziua judecății. Acum, Tată Dumnezeule, eu te rog ca slujitorul tău, eu te rog să îndepărtezi toată nelegiuirea din poporul tău. Nelegiuire, ceva ce știm că ar trebui să facem și nu o facem. David a spus: dacă cuget lucruri nelegiuite în inima mea, Dumnezeu nu va răspunde la rugăciunile mele. Mă rog, Dumnezeule, ca Tu să iei nelegiuirea noastră. Căci cuvântul este oglinda Ta care ne arată cât de insuficienți suntem să fim fii și fiice ale împăratului. Tată, mă rog ca Tu să o faci în seara aceasta. Și fă din asta un altar, căci altarul este plin de oameni. Și fă acel altar acolo în scaunul unde se află ei. Fă ca inima lor să fie altarul. Fie ca lumea să se îndepărteze de la fiecare frate și soră de aici. Și fie ca acel mic germen al vieții, gena lui Dumnezeu despre care tocmai am vorbit, acel atribut care a coborât de la Dumnezeu și care s-a manifestat aici pentru a-L onora și slăvi pe Dumnezeu, Dumnezeule, ia lumea de la ei. Ceilalți, Nu pot să mă rog, Doamne, pentru că boala este spre moarte și nu există nimic acolo care să-i facă să se miște. Dar cei care se pot mișca și știu că este greșit, curăță-le inimile și sufletele în seara aceasta, Tată, și fie ca ei să fie umpluți cu Duhul Tău, să umble în lumina Ta. Binecuvântează-l pe acest scump tânăr sănătos, păstor viguros de aici, Doamne. Acest tânăr inspirat, el a spus, din ceea ce Te-a văzut făcând. Acest tânăr minunat, o, Dumnezeule, înflăcărează-i sufletul. Acordă lucrul acesta, Doamne, fie ca el să fie un păstor adevărat, necontenit, tot timpul, ca să hrănească turma pe care Duhul Sfânt l-a pus să o supravegheze. Îngăduie, Doamne, fie ca el să nu se întoarcă nici la dreapta, nici la stânga, sub nicio formă, pentru niciun crez, nimic altceva decât cuvântul necontaminat al lui Dumnezeu să iasă din gura lui și numai acela. Binecuvântează-l, Dumnezeule, pe el și pe cei dragi ai lui și bisericuța lui de aici. Fii cu ei toți, Tată. Ție îți încredințez aceasta, Tată. Sămânța a fost semănată. Fie ca aceasta să cadă peste acea sămânță care a fost rânduită la viață și să facă să crească creștini măreți și puternici pentru această adunare de aici și pentru alte adunări de unde vin ei. Îngăduie, Doamne, o încredințez Ție în numele lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și, Tată, El a fost răpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre, pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El și prin rănile Lui am fost tămăduiți. Am văzut trecând pe ușă acum câteva clipe o biată femeie nervoasă și, Dumnezeule, în familia ei, ce lucruri mari s-au făcut, cum Te-ai manifestat Tu? Mă rog, Dumnezeule, pentru acea femeie. Șterge tot acel trecut din urmă al vieții, Doamne, și vindec-o în seara aceasta. O vei face, Doamne? Ia-o la Tine. Văd copilași care stau aici, Doamne, au nevoie de vindecare, alții. Mă rog ca Tu să-i vindeci, Tată, îngăduie. Fie ca marea Ta putere de vindecare să vină și să ne vindece, atât sufletul cât și trupul. Și acum, pentru voi acum care sunteți în biserică aici sau afară, care aveți nevoie de vindecare, vreau ca voi să ridicați mâna să spuneți, am nevoie de vindecare, frate Branham. Se pare că toți au nevoie. Bine. Credeți că sunt un slujitor al lui Hristos? Ziceți, amin. Apoi eu vreau ca voi să vă puneți mâinile unul peste altul. Doar puneți-vă mâinile unul peste altul. Ați ridicat mâinile, cei care sunteți înăuntru sau afară, v-ați ridicat mâinile că voi sunteți credincioși în Dumnezeu. Iisus Hristos a spus, ultima Sa însărcinare către biserică, duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cine crede și este botezat va fi mântuit, cine nu crede va fi osândit și aceste semne vor însoți pe cei ce cred. În numele Meu, ei vor scoate dragi, vor vorbi în limbi noi. Dacă vor lua în mână șerpi sau vor bea ceva de moarte, nu-i va vătăma. Și dacă își vor pune mâinile peste bolnavi, aceștia se vor însănătoși. Acum Iisus a spus asta. Amintiți-vă, El a spus asta. Acest lucru trebuie să se întâmple. El nu ar fi spus asta dacă nu ar fi fost cineva care să poată să prindă acel cuvânt. La fel cum pântecele Mariei a putut să prindă germenul, o fecioară va zămisli. La fel cum a putut fi creat un palmier, un stejar pe un deal, cuvântul Său a făcut-o. Cuvântul Său poate să se prindă în inima voastră chiar acum. Eu sunt un credincios, Doamne. Acest om sau femeie pe care am pus mâna, ei suferă. Nu mă rog pentru mine, pentru că ei se roagă pentru mine. Mă rog pentru ea sau pentru el. Și, o, Dumnezeule, vindecă-l, vindec-o. Și eu sunt un credincios și acum suntem adunați. Tocmai am fost învățați când noi eram cu Hristos, când El umbla pe pământ, căci noi facem parte din cuvântul Său. Noi am suferit cu El, am sângerat cu El, am murit cu El, am fost îngropați cu El, am înviat cu El. Și noi ședem împreună în locurile cerești în Hristos Iisus. Marele împărat care se află aici în mijlocul nostru, iar eu sunt un fiu sau o fiică al acestui împărat și am mâna pusă pe un fiu sau o fiică a împăratului care se roagă pentru mine, iar eu mă rog pentru ei. Acum, Doamne, răspunde-mi la rugăciunea mea și vindecă acest fiu al lui Dumnezeu sau această fiică a lui Dumnezeu. Împreună să ne rugăm acum unii pentru alții. Doamne Iisuse, venim cu smerenie, mărturisindu-ne greșelile. Venim mărturisind că suntem vrednici de boală și moarte și tristețe, dar noi acceptăm ispășirea Ta pentru păcatele și bolile noastre și în seara aceasta Acești fii și fiice ale lui Dumnezeu care se află aici, ascultă la îndreptarea cuvântului și își ridică mâinile și doresc o umblare mai apropiată. Ei își pun mâinile unii peste alții acum pentru că ei cred că cuvântul tău este adevărat. Ei cred că noi acum suntem înviați cu Hristos și ședem în locurile cerești cu El. Și au pus mâinile unii peste alții, rugându-se unii pentru alții. Tu ai spus, rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav și Dumnezeu îl va însănătoși. Și dacă el a făcut vreun păcat, îi va fi iertat. Mărturisiți-vă unii altora greșelile voastre și rugați-vă unii pentru alții, ca să fiți vindecați. Căci mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. O, Dumnezeule etern, ascultă rugăciunea slujitorilor tăi. Și acum este scris din nou, dacă poporul peste care este chemat numele meu se va aduna și se va ruga, atunci eu voi asculta din ceruri. O, Dumnezeule, ascultă rugăciunea copiilor tăi în seara aceasta din ceruri. Trimite jos Duhul Sfânt peste această audiență ca vâjuitul unui vânt puternic și noi aducem acești oameni înaintea lui Dumnezeu. Satan, tu ești învins, tu ești o ființă învinsă. Iisus Hristos te-a învins la Calvar, nu ai nicio putere. Ești un înșelător. Noi te expunem în seara aceasta. În numele lui Iisus Hristos, ieși afară din acești oameni de aici, voi boli și infirmități, și fie ca ei să meargă liberi, în numele lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Aleluia! Simțiți slava lui Dumnezeu, simțiți răspunsul la rugăciunea voastră. Credeți că Dumnezeu a ascultat persoana de lângă voi? Câți cred asta? Ridicați-vă mâinile! Iată! Oh, minunat! Cu mâinile ridicate acum, cântați lui din toată inima voastră! Chiar este așa din toată inima voastră acum? Câți dintre voi simțiți că Dumnezeu v-a iertat nelegiuirile, lucrurile pe care le-ați făcut? Și din această seară încolo, o miel al lui Dumnezeu, promit să merg drept. Voi umbla în cinstea numelui cu care sunt chemat, un creștin, viață ca a lui Hristos. Voi ridica mâinile, Dumnezeule. Mă dedic din nou ție în această seară. Voi umbla în lumină. Amin.
Come where the dewdrops of mercy are bright. Shine all around us by day and by night. Jesus, the light of the world. We'll walk in the light. It's such a beautiful light. It comes where the dewdrop, where he's gone to prepare a place for us. Shine all around us by day and by night. Jesus, the light of the world. Come all ye saints of light proclaimed. Jesus, the light of the world. Truth and mercy in his name, Jesus, the light of the world. What will we do then? We'll walk in the light. Such a beautiful light comes where the dewdrop of mercy are bright. Shine all around us by day and by night, Jesus, the light of.
O, nu vă simțiți toți curățiți, vă simțiți bine? O, vai! Haideți să ne dăm mâinile în timp ce cântăm din nou.
We'll walk in the light, such a beautiful light, comes where, God bless you, some mercy are.
shine all around us by day and by night. Jesus, the light of the world. Let's just close our eyes and hum it.
Să ne închidem ochii și să o fredonăm. Ne vom comporta ca copii. Noi suntem copii.
Oh, it's such a beautiful light. And it comes where the dewdrop of mercy are bright. Oh, shine all around us by day and by night. Jesus, the light of the world. Don't you love him?
Nu-l iubiți voi?
My faith looks up to thee.
Doar închideți ochii și cântați, închinați-vă în Duhul. Doamne, eu știu că sunt un tip de modă veche. Îmi place, eu cred că asta întrece cu un milion de mile toate acele noi, ciopârțite, fandosite, imitații de rock and roll. Acei poeți vechi care au scris acele cântări, Duhul Sfânt atingea acea peniță și începeau să scrie. Doamne, eu mă gândesc la Eddie Peronet și la toți ceilalți măreți, Fanny Crosby, nu mă ocoli, o blândule salvator, ascultă strigătul meu smerit. Odată au tentat să o convingă, ea nu a făcut ca penticostalul Elvis Presley, să-și vândă drepturile de naștere pentru o grămadă de cadilacuri. Ea, au venit la ea și au vrut ca ea să scrie cântece lumești. Ea a spus, nu aș face-o pentru nimic. A zis, păi tu ești oarbă, când vei ajunge în ceruri, cum îl vei recunoaște? Ea s-a întors sub inspirație și a spus așa.
I shall know him, I shall know him, and redeemed by his side, I shall stand. I shall know him, I shall know how, by the prints of the nails. Otherwise, if I don't see him, I feel his hand. I shall know him, I shall know him, and redeemed by his side I shall stand. I shall know him, I shall know him, by the print of the nail.
Nu vă determină să-L iubiți? S-a dus să ne pregătească un loc. Și dacă mă duc și pregătesc un loc, mă voi întoarce din nou ca să vă primesc la mine. Copilașilor care sunteți acum în dureri, ascultați din nou de poruncile lui Dumnezeu. Și păstori de aici, dacă nici unul dintre voi nu a fost botezat, apa va fi gata. Și apartenența la biserică sau orice vreți să faceți sau orice, faceți-o. Nu ați primit botezul Duhul Sfânt? Aceasta este noaptea în care puteți să-L primiți. Nu credeți voi asta? Voi spuneți, frate Branham, este târziu, ai predicat prea mult. Pavel a predicat toată noaptea într-o seară, același fel de mesaj. și un mic, un tânăr a căzut de pe perete și s-a omorât. Și Pavel, atât de uns cu același fel de mesaj, și-a pus trupul peste el, iar viața a revenit în el din nou. El este încă Iisus Hristos, același, ieri, azi și în veci. Nu-L iubiți voi? Haideți doar încă o dată, cu mâinile ridicate. Îl iubesc, îl iubesc. Unde este pianista? Acolo, dacă vrei, soră, oricine este, dă-ne un acord mic, dacă vrei. Cât să-L iubiți? Doar ridicați mâna, spuneți, îl iubesc cu adevărat, chiar îl iubesc, cu toată inima mea, îl iubesc. Acum să cântăm asta spre slava lui Dumnezeu. Acum, cu ochii închiși, cu mâinile ridicate spre cer, îl iubesc, îl iubesc. Noi ne închinăm. Când tu predici și tai și rupi și tragi așa, acesta este balsamul pe care Dumnezeu îl toarnă. Chiar vindecă. Există un balsam în Galad pentru suflet. Să-l cântăm acum. Dă-ne acordul. Și dacă așa vor cunoaște toți oamenii că sunteți ucenicii mei, când aveți dragoste unii pentru alții, așa este. Dacă nu ne putem iubi unii pe alții care ne vedem, cum îl vom iubi pe Dumnezeu pe care nu-L putem vedea? Dumnezeu să te binecuvânteze! Mulțumesc, frate! Acum cred că biserica, fiecare, au fost întăriți. Nu e așa? Dumnezeu să te binecuvânteze, frate bun. Îți predau adunarea. Dumnezeu să vă binecuvânteze.